časova. Radio Beograd, prvi program. A danas je to ponedeljak 27. juni. Dobro jutro. Danas je Radio Beograda 1 i još jedan jutarnji program. Sa vama ćemo biti i danas do 9 časova. I danas čućete uskoro malo neuobičajeno izdanje, vaša domaćica ovog ponedeljka pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović u dvostrukoj ulozi. Voditeljke jutarnjeg programa, ali danas iznimno i voditeljke jutarnjeg dnevnika. No, nećemo propustiti bez obzira na ovu anomaliju da vam odmah na početku programa ne kažemo makar ukratko kako je trenutno vreme u našoj zemlji. Pretežno do potpuno vedro vreme gotovo u celoj Srbiji, oblačno je samo na području Loznice gde je 19 stepeni, najtopliji grad je Beograd. Trenutno 22 stepena. U Nišu je 20, Kragujevcu i Novom Sadu 19 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, kao i ostale najvažnije informacije, uskoro u našoj prvoj informativnoj emisiji. Šest časova, tri minuta. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Najpre vesti ukratko. Lideri Nemačke, Francuske i Italije u Berlinu raspravljaju o budućnosti Evropske unije posle odluke Velike Britanije da istupi iz Evropske unije. Američki državni sekretar John Kerry u poseti Briselu i Londonu zbog Brexita. Na vanrednim izborima u Španiji pobeda konzervativaca, drugi socijalisti. Niko nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Budući akademci u Srbiji od danas polažu prijemne ispite za upis na fakultet. Kajakaši Grujić i Novaković osvojili zlato na evropskom prvenstvu na 200 metara, vaterpolisti ponovo svetsku ligu. Novak Đoković odbranu titule na Wimbledonu počinje u 14 časova protiv engleskog tenisera Jamesa Varda. Danas oblačno, svežije ponegde nepogode, temperatura do 32 stepena. Pred novi sastanak radne grupe za proširenje Evropske unije, koji bi trebalo da se održi danas, Srbiji nedostaje saglasnost još šest zemalja članica za otvaranje poglavlja 23, saznaje Tanjugi iz diplomatskih izvora. Među njima je i predsedavajuća Holandija, čiji izvore tvrde da su neke od pet preostalih zemalja najavile svoju saglasnost. Međutim, kako se navodi, jedna od tih država ima suštinski problem da odluči, a druga tehnički. U slučaju da se ne postigne saglasnost, Slovačka je kao sledeća predsedavajuća najavila da će otvaranje poglavlja sa našom zemljom biti među njenim prioritetima. 4 dana od kada je i zvanično Velika Britanija izabrala da napusti Evropsku uniju, strasti u Briselu i drugim političkim centrima u Evropi se ne smiruju. U Berlinu se sastaju lideri Nemačke, Francuske i Italije kako bi razmotrili budućnost Evropske unije posle istupanja Velike Britanije. Zbog Brexita u posetu Briselu i Londonu dolazi američki državni sekretar John Kerry. Napeto je i u samom Ujedinjenom kraljevstvu, gde se i dalje prikupljaju potpisi za peticiju kojom se traži revidiranje rezultata referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji. Do sada je tu peticiju potpisalo više od 3 miliona ljudi, a o njoj će parlamentarni komitet za peticije raspravljati već sutra. Analitičar i novinar iz Londona Siniša Ljepojević kaže da je Brexit bio pobuna naroda protiv otuđene elite.
Slavlje nije ni prošlo, nije ni bilo neko veliko, ali šok kod ovih koji su izgubili još traje. Umjesto suočavanja sa realnošću, mediji danas britanskoj javnosti nude suze premijera Davida Camerona, kažu da je on plakao iza zatvorenih vrata. Referendum o članstvu EU u stvari je bio samo povod za jedan bunt običnog čovjeka protiv političke elite koja godinama zamajava i krije se iza Evropske unije, a u suštini urušava sopstvenu zemlju.
Lider kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije Boris Johnson naveo je u najnovijem izdanju Telegrafa da za Ujedinjeno kraljevstvo ne treba da žuri sa izlaskom iz Evropske unije. Prema njegovim rečima, njegova zemlja će i dalje imati pristup njenom jedinstvenom tržištu. Johnson je odbacio pozive škotske premijerke Nicole Sturgeon da novi referendum o nezavisnosti, naglasivši da za tim nije uočio istinsku želju, preneo je BBC. Velika Britanija možda nikada neće formalno pokrenuti proces razvoda sa Evropskom unijom uprkos rezultatima Brexita, izjavio je neimenovani diplomata Unije. On nije precizirao da li će Britanija probati da izbegne izlazak održavanjem novog referenduma ili će odugovlačiti taj proces. Agencija France Press navodi da partneri Evropske unije smatraju da zvanično obaveštenje treba da bude upućeno najkasnije do 25. decembra. Prema članu 50 Lisabonskog sporazuma, država koja izlazi iz unije dužna je da o tome formalno obavesti Evropski savet. Posle odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije, sasvim je izvesno da će doći do usporavanja proširenja i da će se Srbija suočiti sa novim izazovima na evropskom putu, kaže Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Mislim da izlazak Britanije iz Evropske unije znači ulazak Srbije u veoma drugačiju Evropsku uniju i da će to imati posljedice pre svega na to da će se zemlje članice i institucije Evropske unije u sljedećem periodu okrenuti sebi.
Da li će krajem meseca doći do otvaranja poglavlja 23 i 24 kako je planirano, to niko sa sigurnošću ne zna. Ipak, uređivanje stanja u oblasti prava, pravde, pravosuđa i bezbednosti građana uvek je dobro, ocenio je šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhardt.
Mi cenimo napore koje je vlada Republike Srbije do sada uložila da uključi civilno društvo u dijalog o važnim pitanjima i reformama. Ove napore bi trebala intenzivirati jer bitne reforme kao što su one koje se odnose na poglavlje 24 zahtevaju posvećenost svih učesnika kako bi bile uspješno sprovedene.
Oko 60% građana Srbije bi na eventualnom referendumu podržalo ulazak zemlje u Evropsku uniju, dok bi 40% bilo protiv, izjavio je direktor sektora za istraživanja javnog mnjenja agencije Ipsos Strategic Marketing Marko Uljarević. To se, kako je precizirao, odnosi na rezultate posljednjeg istraživanja sprovedenog u maju. On je za List Danas ocenio da će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije svakako uticati na promjenu stavova građana Srbije prema Uniji. Projekat ekonomskih diplomata prekida se 30. juna. Za 6 godina trajanja tim poslom bavilo se 28 mladih stručnjaka, a očekivani rezultati nisu postignuti, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić.
Ukupno je to sve koštalo 8 miliona i 935 hiljada evra. Smatramo da je ideja bila dobra. Najlakše bi bilo da kažemo da su to nesposobni ljudi, da nisu uspjeli ništa da da urade, ne bi ja sve stavljao u isti koš, nisu svi bili u istoj poziciji. Treba vrlo jasno analizirati učinak. Generalno kad posmatramo, uložena sredstva nisu opravdana u smislu da smo nešto posebno dobili. Ono što sada nam se čini najbrže i najrealnije da može da se dogodi, da se u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije formira poseban sektor koji će se baviti ekonomskom diplomatijom, ali još uvijek, dakle, nemamo to definitivno rešenje.
Vlada traži drugi, našim mogućnostima primereniji način da se strancima približe naši proizvodi i poveće izvoz, a Srbija predstavi kao dobro mesto za ulaganje. Taj posao mogao bi da se poveri Privrednoj komori koja ima predstavništva u 5 zemalja. Na izborima u Španiji kontroverzna Narodna partija odnela je pobedu sa 32% glasova, ali to nije dovoljno za apsolutnu većinu u parlamentu. Na osnovu 92% obrađenih glasova Socijalistička partija Levoga centra je na drugom mestu sa 23%, dok se koalicija predvođena Podemosom nalazi na trećem sa 71 mestom u parlamentu. Ako opet dođe do političkog zastoja, Špance očekuju novi izbori na jesen. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je stanje prirodne katastrofe u zapadnoj Virginiji koju su pogodile nezapamćene poplave. Poginulo je 24 ljudi, a bez struje je više od 20.000 domaćinstava. Više od 100 kuća je potpuno uništeno, dok su gotovo svi lokalni putevi zatvoreni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ne može da prihvati adaptirani sporazum Bosne i Hercegovine i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju. Dodik je rekao da bi se prihvatanjem tog sporazuma Evropska unija odrekla 8 miliona evra, dok bi BiH pretrpela štetu od 81 milion, a gubici Republike Srpske bili bi veći od 105 miliona evra godišnje. Njegov stav podržali su voćari, povrtari, mlekari, predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH i Privredne komore Republike Srpske. Na sastanku je rečeno da se od srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića očekuje da traži nove pregovore. Organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici donio je odluku da je državni vrh Srbije nepoželjan na predstojeći komemoraciju u Potočarima koja se održava 11. jula. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je za Liste danas da je ta odluka doneta zbog negiranja genocida i nepoštovanja žrtava i njihovih porodica od strane srpskih zvaničnika, kao i zbog događaja prilikom prošlogodišnje posete premijera Srbije Aleksandra Vučića. Tokom obeležavanja 20. godišnjice zločina u Srebrenici, grupa ljudi kamenovala je delegaciju koju je predvodio predsjednik vlade Srbije. Posle 9 godina renoviranja ponovo je otvoren Panamski kanal. Radovi na jednoj od najvažnijih pomorskih arterija sveta koštali su oko 5,2 milijarde dolara. Proširenje je omogućeno i znatno ubrzalo prolazak većih brodova dužine 3 fudbalska terena sa 2,5 puta većim kapacitetom od onog ustanovljenog 1914. kada je kanal sagrađen. Proširenim Panamskim kanalom prvi je prošao kineski teretni brod. Pravoslavna crkva je posebno zabrinuta zbog situacije u kojoj su se našli hrišćani i druge progonjene etničke i verske manjine na Bliskom istoku i apeluje na vlade u tom regionu da zaštite sve hrišćane. Navedeno je u zaključnom dokumentu prvog svepravoslavnog sabora u ovom milenijumu. France Press prenosi da je na tom okupljanju bilo 10 crkava iz cijelog sveta, ali i konstatuje da je jedinstvo pravoslavaca narušeno jer na Kritu nije bilo ruskog patrijarha Kirila. Tri osobe su povređene u dve pucnjeve koje su se u razmaku od nekoliko sati dogodile juče u Novom Sadu. Jedna osoba je povređena u pucnjevi na Novosadskom kupolištu Štrand blizu Mosta Slobode, a dvojica muškaraca ranjena su u pucnjevi koja se dogodila u kasnim večernjim satima u užem centru grada. Istrage su u toku. Na pragu porodične kuće komandira policijske ispostave u Požegi pronađena je bomba kašikara. Policija je obezbedila mesto. Očekuje se i dolazak ekipe MUP-a iz Beograda kako bi bio obavljen specijalistički uviđaj za takve situacije, javlja dopisnik RTS-a. Nezvanično pretpostavlja se da je bombu ostavio pojedinac ili osoba ili osobe koje su bile u sukobu sa zakonom. Istraga je u toku. U nastavku jutarnjeg dnevnika na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje polaganje prijemnog ispita i trajaće do 3. jula. Preliminarne rang liste fakulteti će objaviti do 4. jula. Primedbe i žalbe kandidati mogu da predaju do 5. jula, konačne rang liste fakulteti su u obavezi da objave do 10. jula, dok je upis budućih brucoša predviđen od 10. do 14. jula. Procenjuje se da Srbiji nedostaje više od 10.000 stručnjaka za informacione tehnologije. Najveća potražnja je za programerima. Stručnjaci smatraju da bi fakulteti morali da otvore veći broj mesta za one koji žele da to studiraju, ali bi država trebala da poboljša poslovni ambijent za tu granu privrede. Pripremio Milenko Marković.
Nestašica IT stručnjaka nije karakteristična za Srbiju, već bi se pre moglo reći da je u pitanju svetski problem koji se prelio u našu zemlju. Kako to u praksi izgleda, objašnjava Jelena Jovanović iz Udruženja za informacijono društvo Privredne komore Srbije.
Zašto se povećala tražnja? Zato što su strane kompanije ovde otvorile svoje firme ili ćerke firme. Zbog čega su to uradile? Zato što trenutno u Evropskoj uniji nedostaje više od pola miliona onih koji razvijaju softver. Projekcija je da će se do 2020. godine taj nedostatak osetiti na skoro milion ljudi. Sam podatak da je recimo 2007-2008. godine bilo nekdo oko 1100-1200 softverskih firmi i sada je taj broj preko 2000 je dovoljan podatak gde su se ljudi zaposlili i gde je nedostatak ljudi.
Visoko školstvo sporo reaguje. Već godinama se ne povećava broj mesta na fakultetima gde bi se školovali studenti za tu struku. Potražnja za IT stručnjacima je toliko velika da one malobrojne koji studiraju, kompanije angažuju i pre nego što završe fakultet, kaže Miodrag Popović, bivši dekan elektrotehničkog fakulteta.
To vrbovanje počinje već od 3. godine studija. Mi imamo veliki problem na fakultetu što studenti 4. godine, bar ovi koji su orijentisani na IT sektor, većina njih radi i teško završava studije, jer i posao odvuče. Mali broj njih upisuje master. Neki od naših najboljih studenata nisu završeni master.
A programeri koji dobiju posao u Srbiji često vrlo brzo odu na rad u inostranstvo. Jasmina Nikolić, zamenik predsjednika stručnog tima za reformu visokog obrazovanja, smatra da su takvi odlasci posljedica lošeg privrednog ambijenta i niskih zarada.
Ako to tržište ne diše samo zato što je opterećeno nečim. Ako nama ljudi odlaze, odlaze zato što im tu nešto neštima. To nije samo što je to, nemamo programere po svetu pa došli sad baš kod nas, nego i jeftiniji su kod nas. A onda oni taj isti posao koji rade ovde kažu dobro, onda idem to da radim negde drugde opet za nekog tamo klijenta po narudžbini gde neću učestvovati u inovaciji, gde neću učestvovati u tome da dam doprinos da se napravi bolji proizvod, pa bar ću raditi za veće novce.
Osim nedovoljnog broja mesta na fakultetima, visokom školstvu nedostaje i nastavni kadar za veći broj studenata. Međutim, čak i kad bi se svi ti problemi rešili, stručnjaci ukazuju da učenje o informacionim tehnologijama treba da počne što je pre moguće, već u osnovnoj školi, jer se samo tako može stvoriti veliki broj kvalitetnih programera.
A u okviru trodnevnog međunarodnog vidovdanskog Vitez festivala u Kruševcu je organizovano prvo srednjovekovno venčanje, izveštava Vesna Kezović-Miljković.
Bilo je zaista vrlo živopisno kada su u portu ispunjavali vitezovi, dvorske dame, kićeni svatovi i mladenci, koji su ne samo svojim izgledom, već i svim onim što je prethodilo crkvenom venčanju u crkvi Lazarici, vratili nas u vreme srednjeg veka, u doba kada je Kruševac bio prestoni Lazarev grad. Ideja turističke organizacije Kruševca, koja je inicirala jednu ovakvu manifestaciju, pokazala se kao pun pogodak. Mnogo je naših sugrađana koji su poranili kako bi sa mladencima, Ivanom i Mladenom, podelili taj svečani trenutak njihovog venčanja u crkvi. Mi smo ih zone prve pitali odmah po venčanju i evo šta su nam rekli.
Mlada je zadovoljna kako je sve ovo ispalo i drago mi je što smo deo ovog srednjovekovnog venčanja po prvi put u Kruševcu.
Osećate li se malo plemički u ovoj situaciji, ovako deveni u ovakvom ambijentu?
Pa ne baš, više nam treba.
nije izostao ni onaj običajni deo, gađana je jabuka, ovoga puta lukom i strelom, a kraj spomenika Svetom knezu Lazaru postavljena je i svečana trpeza. Na njoj se našlo sve ono što se inače jelo na vlaselinskim dvorovima u 14. veku. Bilo je tu i divljači, bilo je tu i belog mrsa, červiša, pilećeg, ali i voća, naravno sve to zaliveno dobrim crvenim župskim vinom.
A u jutarnjem dnevniku Radio Beograda jedan pre sporta i jedna zanimljivost. Čuvena žuta gitara nazvana Yellow Cloud, koja je pripadala Princu, na aukciji je prodata za čak 137.500 dolara. To je bila Princeova omiljena gitara, a kupio je vlasnik američkog fudbalskog kluba Indianapolis Colts, Jim Irsay. Stručnjaci kažu da je žuta gitara, koja je napravljena od javorovog drveta s prepoznatljivim oblikom, jedinstven instrument, a Prince je pre dva meseca umro od nenamernog predoziranja u svom domu u Minnesoti. Sada o uspesima naših sportista, rezultatima na evropskom fudbalskom prvenstvu i početku teniskog turnira na Wimbledonu. Saša Mikić.
Waterpolo reprezentacija Srbije odbranila je titulu u svetskoj ligi, pošto je u Huizhou u Kini u finalu pobedila tim Sjedinjenih Američkih Država sa 10-6. Kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su zlatnu medalju u dvosedu na 200 metara na Evropskom šampionatu u Moskvi. Reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale fudbalskog šampionata Evrope, pošto je u Lyonu u osmini finala posle preokreta pobedila Irsku sa 2-1. Nemačka je bez problema dobila Slovačku sa 3-0, dok je Belgija savladala Mađarsku sa čak 4-0. Danas su na programu posljednje dve utakmice osmine finala od 18 sati, veliki evropski pa i svetski derbi Španija protiv Italije, a od 21 Engleska Island. A danas počinje možda i najprestižniji teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu. Na startu od 14 sati Đoković se sastaje sa Britancem Wardom, a Tipsarević sa Francuzom Žilom Simonom. U konkurenciji dama Ana Ivanović će od 14.30 igrati sa Ruskinjom Aleksandrovom, koja je do prvog kola stigla kroz kvalifikacije, dok će Jelena Janković u 18 sati podeliti megdan sa Stefani Fogel iz Švajcarske.
I na kraju jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1 čućemo kako nas vreme danas očekuje. Dobro jutro želimo dežurnoj u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragani Broćević.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana i uveče mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljivinom. Ponegde se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, pojavom grada i pojačanim vetrom. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljivinom, a ujutru i pre podne se očekuje duži period sunčanog vremena. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 30 stepeni.
A u 6:23 završavamo jutarnji dnevnik. Na pažnju vam zahvaljuju Nikoline Miljković, Miroslav Vojvodić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, naravno s preporuku da ostanete uz naš jutarnji program sve do 9.
Zašto treba smanjiti upotrebu antibiotika? Da li će bakterije postati otporne na lekove? Šta su superbakterije? Gosti emisije su pedijatar profesor Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, i docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne bolesti. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17:05. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Radom skupštinskih odbora do sada nismo mogli da se pohvalimo. Da li će novi parlament Srbije raditi drugačije? Gosti emisije su poslanici Gordana Čomić i Meho Omerović, kao i Jovana Đurbabić iz organizacije Crta, koja je sprovela istraživanje o radu skupštinskih odbora. Emisiju vodi Nenad Militarević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam i pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja. Ja sam sam u domu svom, ali odmah tu živi devojka. Priznajem sve, volim samo nju, al nemam reći, strah me je nje. Živim sam u domu svom, želim nju, volim samo nju. Tako moj dom ne bi bio pust, opevao bi njoj, ljubio nju. Samo sam, otišla je, više nije tu, ali ja sam sam u mom domu, ljubav skrila sreću našu tu. Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam, pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja, ljubav znam i sreću poznem ja, o da, ljubav znam i sreću poznem ja.
Bile su to siluete na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Još jednom želimo dobro jutro, tačno u 6:30. Ekipa koja do 9 realizuje jutarnji program je u sastavu ovog ponedeljka 27. juna muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom, čuli ste već, Elizabeta Arsenović. Još jednom podsjećamo na trenutne temperature, najhladnije na Koponiku gde je 11 stepeni, najtoplije u Beogradu gde je još 11 stepeni viša temperatura, dakle 22 stepena. U Novom Sadu i Kragujevcu je, pardon, u Novom Sadu i Nišu je 19 stepeni, a u Kragujevcu 17 stepeni. U gotovo celoj zemlji je pretežno vedro vreme, ali se sa severa navlače neki oblaci i u Sjenici trenutno ima magle. Podsjetit ćemo vas još jednom da se u Srbiji danas očekuje promenljivo oblačno, nešto svežije vreme, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom. Duvaće slab do umeren veter, a temperatura će biti između 28. i 32. podaoka Celzijusove skale. Slično vreme nas očekuje danas i u glavnom gradu, a najviše dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na cerebrovaskularne bolesnike, reumatičare i astmatičare. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima. A evo i kako nas vreme očekuje do kraja sedmice. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. A zatim do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, samo se u petak i u nedelju očekuju prolazna oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A za sve vas koji ste se eventualno tek probudili, zakasnili da čujete našu prvu informativnu emisiju, naš jutarnji dnevnik, evo kratkog podsjećanja na
Vesti jutra.
Neizvestno da li će danas biti saglasnosti među zemljama članicama Evropske unije da Srbija otvori poglavlja 23 i 24. Lideri Nemačke, Francuske i Italije u Berlinu raspravljaju o budućnosti Evropske unije posle odluke Velike Britanije da istupi iz nje. Američki državni sekretar John Kerry u posjeti Briselu i Londonu zbog Brexita. Na vanrednim izborima u Španiji pobeda konzervativaca, drugi socijalisti. Niko nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Budući akademci u Srbiji od danas položu prijemne ispite za upis na fakultet. Kajakaši Grujić i Novaković osvojili zlato na evropskom prvenstvu na 200 metara, vaterpolisti ponovo svetsku ligu. Novak Đoković odbranu titule na Wimbledonu počinje u 14 časova protiv engleskog tenisera Jamesa Varda. Posle plasmana Francuske, Nemačke, Belgije, Poljske, Portugalije i Velsa u četvrtfinale evropskog prvenstva u fudbalu u 18 časova, snage će odmeriti Italija i Španija, a Engleska i Island igraju u 21 čas. I kako ste čuli malo pre, danas oblačno i svežije, ponegde nepogode. Temperatura do 32 stepena.
Yeah.
kad pune saka da odklonjem sad.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. juna 1991. godine počeli su oružani sukobi na teritoriji Slovenije, čime je Jugoslavija ušla u političku krizu koja se razrešavala teškim ratnim stradanjima na svim prostorima bivše Jugoslavije. Slovenija je ubrzo prva stekla status samostalne države. Ovo je insert iz obraćanja javnosti načelnika štaba vrhovne komande Veljka Kadijevića.
U nekim dijelovima zemlje naše jedinice su već mjesecima izvan kasarni u nezahvalnoj ulozi razdvajanja sukobljenih strana. Iako bi bez njihovoga prisustva sigurno već bilo krvi do koljena, angažovanje jedinica Jugoslavenske narodne armije stalno nailazi na razne osude. Jedni zahtijevaju da se armija zatvori u kasarne i odatle mirno posmatra raspad zemlje i krvavo orgijanje. Drugi uporno traže da armija preuzme ulogu odlučujućeg društvenog arbitra, sruši rukovodstva i preuzme vlast u zemlji. Mi smo od početka znali da obe pomenute alternative neminovno vode istom kraju. Da se armija zatvorila u kasarne, plamen međunacionalnih oružanih sukoba već bi zahvatio znatan dio zemlje. Jugoslavija bi se neizbježno raspadala na najdramatičniji mogući način. Ni preuzimanje vlasti nije dolazilo u obzir. Unutrašnja kriza u svakoj zemlji, pa tako i u Jugoslaviji, ne može se trajno razriješiti upotrebom vojske, već jedino političkim sredstvima. Zato smo se u obezbeđenju mira i stvaranju uslova za demokratsku transformaciju društva opredijelili za obazrivo angažovanje jedinica na kriznim žarištima i dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitosti. Nažalost, osim verbalne, drugu podršku u tome nismo imali.
Nikita Tolstoj, ruski slavista, preminuo je na današnji dan 1996. godine. Ugledni naučnik je bio unuk književnika Lava Tolstoja. Bavio se slovenskom leksikografijom, principima slovenske kulture, istorijom slovenskih jezika i slovenskom mitologijom. Bio je profesor Moskovskog univerziteta i urednik mnogih časopisa. Evo jednog Tolstojevog zapisa o dve domovine.
Ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč otečestvo i ima reč rođina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rođina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, a da je moje otečestvo, moja otadžbina, Rusija, pošto su moji očevi i deda i pradeda i čukundeda i pradeda Lav Tolstoj bili Rusi. Upravo sam i čovjek dve kulture, pošto sam u detinjstvu i u kasnijim godinama primio srpsku kulturu kao svoju i sada je osjećam kao svoju. Te kulture nisu baš tako različite. One su veoma bliske. I ne samo po jeziku, i ne samo po mentalitetu, ako se za kulturu može reći da ima svoj mentalitet, nego su veoma bliske po duhovnoj suštini.
Prva nuklearna centrala počela je da proizvodi električnu energiju 27. juna 1954. godine. Bila je to elektrana u Obeninsku u Sovjetskom savezu jačine 5000 kilovata. Podignuta je pod patronatom Akademije nauka Rusije, koja je rukovodila celokupnim programom mirnodopske primjene nuklearne energije. Na današnji dan 1969. godine oglasio se na talasima Radio Beograda program 202. Program je trajao 18 časova i predstavljao je svojevrsnu novinu u radijskoj ponudi, brza informacija i kvalitetna zabava i danas u obeležje ove beogradske radiostanice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Adios.
6:47. Dobro jutro. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 27. juni. Temperature trenutno u našoj zemlji između 11 stepeni koliko je na Kopaoniku i 22 stepena koliko je u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu i Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni. Oblaci su počeli da se navlače sa severa, pa delimično i sa zapada, tako da dominira još uvek vedro vreme, ali u najavi je promenljivo oblačan dan. Više i sasvim precizno o tome kako nas vreme očekuje čućete još jednom u izveštaju Dragane Broćević, koja dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana i uveče mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, pojavom grada i pojačanim vetrom. Dovoljno slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a ujutru i pre podne se očekuju duži periodi sunčanog vremena. Dovoljno slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 30 stepeni.
A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Meteorolozi za danas najavljuju u pojedinim krajevima povremeno jake pljuskove praćene vetrom, što pored otežanih uslova vožnje mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, čestih prekida u saobraćaju, a ujedno i razlog povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Smanjite brzinu i povećajte odstojanje od vozila ispred i posebno budite oprezni kroz stenske klisure zbog mogućih odrona koji su česti kada su ovakve nestabilne vremenske prilike. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na poboljšanju opasnog mesta Petrijevska raskrsnica u mestu Petrijevu dolazi do obustave saobraćaja. Ukida se izlaz sa autoputa na petlji Vodanj za sva vozila koja se isključuju sa autoputa za Smederevo, pošto se prolazi preko raskrsnice, a preporučuje se alternativno isključenje Kolari i Umčari. A još danas i sutra obustavlja se saobraćaj u naselju Stopanje na putu Trsteni-Kruševac, pri čemu se saobraćaj usmerava na deonicu kružni tok Koševi-Vitkovo, rata je Stopanja. Od 7 do 17 časova izvode se radovi na autoputu Inđija-Novi Banovci u smeru ka Beogradu u voznoj i preticajnoj traci. I dalje se izvode radovi na Ibarskoj magistrali od Užica ka Zlatiboru, na putu Požega-Užice, a ima ih i na putu od Nove Varoši ka Prijepolju preko reke Bistrice. Radi se i na rekonstrukciji vrlo frekventnog puta Čačak-Kraljevo, gde vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim kraćim zastojima. A na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 35 osoba teže i lakše povređeno. A javno-komunalno preduzeće Parking Service započelo je građevinske radove na parkiralištu Politika, zbog kojih će do 17. jula biti usporen ulaz i izlaz iz ovog objekta. Uvešće se savremena automatika i novi sistem naplate parkiranja. Detaljnije informacije o prohodnosti puteva u našoj zemlji sa terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo da vam pomognemo posredstvom telefona 1987, koji vam je uvek na raspolaganju.
6:52. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je i da prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo politikom. Naslovna strana. Danas dodatak u politici koji se najavljuje već na naslovnoj strani. Britanija u krizi, Evropska unija na teškom ispitu. Pardon, danas je dodatak u politici zdravlje, ali ovdje nije jasno razgraničeno. Dakle, dodatak, redovni dodatak politike zdravlje. A jedna od udarnih tema u politici, kao i u drugim svim novinama danas, jeste upravo o tema o posljedicama Brexita. Dakle, Britanija u krizi, EU na teškom ispitu, o tome politika opširnije piše na strani 3. Također na naslovnoj strani politika najavljuje da danas počinju prijemni ispiti na fakultetima. Onaj ko zakasni ili vara bit će diskvalifikovan. Neki fakulteti će već u toku popodneva ili večeri objaviti rezultate na svojim sajtovima i oglasnim tablama. I crvenim slovima na naslovnoj strani politika ističe šta je zabranjeno. Prepisivanje, potom puškice, bubice, računari i mobilni telefoni, sendviči i grickalice, šetnje i razgovor sa drugim kandidatima i dežurnim nastavnicima. A dozvoljena je pribor izričito naveden na oglasnoj tabli, najčešće samo plava hemijska olovka ili pribor dobijen od dežurnog nastavnika, voda i potvrda o prijavi za prijemni ispit. Ono što je najveći naslov na naslovne strane politike danas jeste intervju Josea Mujike, revolucionar i bivši predsjednik Urugvaja. Naslov glasi: Kina pomaže da budemo nezavisniji. Naši uspjesi su samo stepenici na putu progresa. Svi barijaci progresa na početku su bili u rukama tek nekolicine zaluđenika, kaže između ostalog Jose Mujica za današnju politiku. A na strani 4 današnje politike je prognoza američkog eksperta. Ujedinjeno kraljevstvo kao bivša Jugoslavija. Sljedeći koraci mogli bi da budu ocepljenje Škotske i stvaranje čvrstih granica tamo gdje ih nije bilo, dok bi moglo da se otvori pitanje da li bi Severnom Irskom trebalo da dominiraju katolici ili protestanti. Paralela s ocepljenjem Slovenije i SFRJ, više nacionalne zajednice neotporne su na šovinističko huškanje strahom kako smo gledali u Severnoj Republici 90. godina i u Engleskoj ovih dana. O tome dakle piše za današnju politiku Robert M. Hayden, autor je profesor antropologije, prava, javne diplomatije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Pittsburghu, a od 1981. bavio se Jugoslavijom i državama koje su nastale posle njenog raspada. O tome, dakle, između ostalog u današnjoj politici slično, odnosno na sličan način, posljedicama Brexita se bavi i današnji Blitz, najpoznatiji evropski analitičar iza Blitz o Srbiji posle Brexita. To je sad ono što je interesantan ugao. Poruka sa zapada, Tim Juda, ugledni britanski stručnjak, Putin u ofanzivi na Srbiju, a poruka sa istoka, Fjodor Lukjanov, predsjednik Ruskog savjeta za spoljnu politiku, haos u Evropskoj uniji, briga ih za vas. Tako piše na današnjoj naslovnoj strani Blitz. Na trećoj strani mandatar će program nove vlade obrazlagati 5 sati. Vučić piše ekspoze na čak 180 strana. Mandatar Vučić privodi kraju pisanje ekspozea koji će, kako Blitz saznaje, imati 180 strana, a njegov program 10 tačaka. Prva, nova radna mesta, druga, uravnotožen budžet, treće, ulaganje u infrastrukturu i turizam, četvrta, pokretanje poljoprivrede, peta, reforma obrazovanja, šesta, reforma zdravstva, sedma, tačka, pravedno društvo, osma, efikasan javni sektor, deveta, očuvanje bezbednosti zemlje, deseta, put Srbije u Evropsku uniju. Dakle, to je 10 tačaka ekspozea, odnosno programa novog starog mandatara vlade Srbije. A odmah ispod je i današnje izdanje Blitz stripa Marka Somborca, gde je u centru karikature premijer koji se obraća novinarima i kaže: ne paničete, Srbije je stabilna, Narodna banka Srbije je reagovala i ublažila posljedice Brexita, pomoći ćemo i londonskoj i ostalim berzama. Evo sad me i Angela zove da pita šta da radi i posle me pitate što kasnim sa vladom. Marko Somborac u svom stilu. Na četvrtoj strani današnjeg Blica, političari na lokalu morat će u budući više da rade i zarađuju. Pobuna opština zbog novca iz budžeta Srbije. Novi zakon o finansiranju lokalne samouprave mogao bi da dovede do opšte pobune gradonačelnika i predsjednika opštine zbog najave dramatičnog smanjenja prihoda iz državne kase od čak 8 milijardi dinara. Također, današnji Blic na strani 6 i 7 stručnjaci predviđaju svet čeka recesije dok se Britanija raspada. Brexit donosi crne godine. I u današnjem Blicu još jedna tema. Pre 25 godina nastao čuveni snimak koji najbolje opisuje besmisao rata. Oni kao hoće da se ocepljuju, a mi im kao ne damo. Ovu istorijsku rečenicu izgovorio je na današnji dan pre tačno 25 godina, 27. juna 1991. tada 19-godišnji vojnik JNA iz Tuzle, Bahrudin Kaletović, u razgovoru sa reporterom televizije Jutel, Ivicom Puljetićem, na prvoj liniji fronta u Sloveniji. Ova Kaletovićeva izjava je u samom startu obesmislila višegodišnji krvavi rat na prostoru bivše Jugoslavije, koji je potom usledio. O tome reportaža u današnjem Blicu. Današnje večernje novosti, najveći naslov na naslovnoj strani, završni dokument Pravoslavnog sabora na Kritu. Sa Vatikanom odbijamo sve kompromise o pitanju vere. Sa katolicima dijalog da, a popuštanje nikako. Zaključke je usvojilo 10 od ukupno 14 poglavara crkava. Bez mešanja u politiku preti fundamentalizam. To su neki od najvažnijih zaključaka ovog sabora. A također na naslovnoj strani novosti saznaju SPS u vladi bez resora energetike. Socijalistima ponuđena prosveta. Nemanjinoj 11, kako pišu novosti, sve bliži i LDP. I pogled na današnje izdanje Lista Danas na naslovnoj strani. Kako bi građani Srbije glasali na referendumu o Evropskoj uniji, za danas objašnjava Marko Uljarević iz Ipsos Strategic Marketinga, pozivajući se na nedavne ispitivanja. Protiv ulaska u uniju bi glasalo 40% građana, a više od 60% bi se opredelilo za evropske integracije. Također u današnjem Danasu na strani 9 istraživanje bolnice Vita povodom Svetskog dana borbe protiv narkotika. Svaki drugi mladi čovek ponuđen drogom. I to bi bio pregled današnjih novina. Uskoro, naravno, posle gonga, najnovije vesti Beograda 1. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred novi sastanak radne grupe za proširenje Evropske unije, koji bi trebalo da se održi danas, Srbiji nedostaje saglasnost još 6 zemalja članica za otvaranje poglavlja 23, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora. Među njima je i predsjedavajuća Holandija, čiji izvori tvrde da su neki od 5 preostalih zemalja najavile svoju saglasnost. Međutim, kako se navodi, jedna od tih država ima suštinski problem da odluči, a druga tehnički. U slučaju da se ne postigne saglasnost, Slovačka je, kao sledeća predsedavajuća, najavila da će otvaranje poglavlja sa našom zemljom biti među njenim prioritetima. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se u tome kako da kontrolišu situaciju posle Brexita, navode izvori iz francuskog predsjedništva. Agencije prenose da je to saopšteno posle telefonskog razgovora Hollande i Merkel, koji je trajao pola sata. Dvoje evropskih lidera danas nastavljaju razgovor u Berlinu jer žele što jasniju situaciju da bi se izbjegla bilo kakva neizvesnost posle britanskog referenduma, naveli su izvori bliski Holandu. Britanski parlament danas zaseda prvi put posle Brexita. Evropski zvaničnici pozvali su Veliku Britaniju da što pre počne proceduru izlaska iz Unije. To pitanje će biti pokrenuto sutra na samitu u Briselu. Britanski premijer David Cameron obavestit će evropske lidere o posljedicama Brexita, ali kako javljaju agencije, neće aktivirati član 50 koji propisuje mehanizme za izlazak. Na izborima u Španiji konzervativna narodna partija odnela je pobedu sa 32% glasova, ali to nije dovoljno za apsolutnu većinu u parlamentu, objavilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Na osnovu 92% obrađenih glasova Socijalistička partija Levog centra je na drugom mestu sa 23%, dok se koalicija predvođena Podemosom nalazi na trećem sa 71 mestom u parlamentu. Ako opet dođe do političkog zastoja, Špance očekuju novi izbori na jesen. Počinje otvoreno prvenstvo Engleske u tenisu. Prvog dana takmičenja na trećem Grand Slamu u sezoni Wimbledonu nastupit će četvoro srpskih tenisera. Branilac titula i najbolji tenisar sveta Novak Đoković u 14 časova na centralnom terenu igraće protiv Britanca Jamesa Warda. Janko Dipsarević će se sastati sa Francuzom Žilom Simonom. Ana Ivanović će igrati protiv Ruskinje Ekaterine Aleksandrove, a protivnice Jelene Janković bit će Stefani Fogile iz Švajcarske. Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Moskvi u disciplini kajak dvoset na 200 metara. To je četvrta medalja za Srbiju na prvenstvu Evrope. Posle plasmana Francuske, Nemačke, Belgije, Poljske, Portugalije i Velsa u četvrtfinale Evropskog prvenstva u fudbalu, danas će od 18 sati snage odmeriti Italija i Španija, dok Engleska i Island igraju u 21 čas. I vreme danas, promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično lokalni pljuskovi s grmljavinom. Ponegde moguće kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Dakle, vesti, a dalje ćete sve do 9 slušati jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i na početku drugog sata našeg druženja, kao i uvek. Dobro jutro, deco. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Uroš.
Otkud ti ovde u šumi?
Pa, ne znam.
Uroš, koliko imaš godina?
8.
8, to je više od 4, ili tako?
Da.
A manje od 10?
Da.
A može obrnuto da bude?
Ne.
Na raspustu si?
Da, za treći razred. Kad završim raspravo, onda ću testiti treći razred, završi drugi.
I sad ćeš u peti, verovatno šesti?
Ne, u treći.
U treći? Pa što ne ideš malo u peti i šesti? Bilo bi ti lakše.
Pa, ne znam, da ću u peti uspeti.
Pa, ali možeš malo da se preskoče, eto, razredi?
Pa, ne mogu, to su neka ta pravila, ali okej.
A, jel možda preskočiš ovako kad trčiš po livadi?
Mogu da preskočim malu neku ogradicu, mogu da preskočim... mogu da preskočim radio, na primer.
Kako radio da preskočiš, to mi nije jasno.
Pa, na primer, ako moja mama, iako nema radio, možda da uzme nekde radio, pa da ga stavi i slušamo radio, a ja uzmem i preskočim radio.
Da. Jel voliš da igraš futbol?
Boli. Mislim, zašto sam onda došao ovde sa loptom?
A sa loptom? I to je ovo, šta je četvrta sta, jel da?
Ne znam, pa šta ću da...
Kakva je lopta?
Pa plavo je, okrugla kao i svaka druga lopta.
Aha, jel ona zna da, recimo, trči po travi?
Pa zna kad je ja šutnem.
I šta igrate s loptom?
Pa, uglavnom se dobacujemo, nekad igramo futbol, timu, naprimjer, Lazar i ja, na ulici uglavnom Lazar i ja protiv, naprimjer, Mihajla.
Aha.
I tako.
I ko pobedi?
Pa, nekad mi, nekad on.
Futbol, to je, dodaje se rukama lopta, jel da?
Pa, ako si golman, onda dodaješ rukom, ostali igrači nogom dodaju, nogom dodaju drugom igraču, na primjer, doda drugom igraču i taj drugi igrač da gol.
A u fudbalu šta rade noge?
Trče i šutiraju.
Šutiraju.
Da.
Jesi ti nekad dao gol?
Da, dao sam. Mada vrlo letko, osim kada nisam golman u svojoj ulici, zato što sam ja golman i...
A šta to znači golman?
Pa čovjek koji brani gol da ne daju loptu u gol.
Jel pobedite onda?
Pa uglavnom oni pobede.
Oni pobede?
Zato što varaju, inače bi mi pobedili.
Kako varaju?
Pa kako? Nismo pipnuli rukom. I kao dali smo gol i kao nije gol, nije gol.
I onda vi izgubite?
Da.
A Uroše, kako ustaješ ujutro?
Uglavnom ustanem, protrljam oči zato što mi se uglavnom ne skupe kremelji na oko. Upalim računar, pošto mi je na krevetu, uvek nešto gledam noćas. I slušam muziku.
I šta još radiš ujutro, eto?
Jel? Pa malo dok mama je ne ustane, malo raspravim sobu, malo gledam nešto.
I se umivaš?
Ne, tek kad mama ustane.
I znaš da plivaš?
Pa da, samo što ne baš puno. Pa ako je na primjer tu obala, mogu negde doći.
Je li ima riba u moru?
Pa ima, ali negde malo dalje.
Jel mogu oni malo da te gricnu i tako pa da...
Pa to mi se jednom desilo, neka riba s bodljom na glavi.
Aha.
Ja sam se ubao tu i kako se zove, mama me polivala hladnom vodom pod prstu, zato što se napalic. I kako se zove, kaže jedan čovjek, pa što je hladnom vodom treba vrućim peskom, a ona sve vrijeme me je pogrešno lečila.
Je li ima mora na Novom Beogradu?
Ne.
Je li ima neka reka u Beogradu ili?
Reka, pa ima u Beogradu.
Kako se zove, znaš možda?
Dunav.
Sedam je časova, 12 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još uvek čekamo da Republički hidrometeorološki zavod objavi nove temperature vazduha za ovaj Novi Sad. A dotle ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. U Srbiji promenljivo oblačno i malo svežije. Mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom. Duvaće slab do umeren vetar. Temperatura danas od 28 do 32 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, uz slab do umeren vetar i povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura najviša dnevna u glavnom gradu danas oko 30 stepeni. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a zatim do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije. Samo se u petak i nedelju očekuju prolazna oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I još jednom podsjećamo, krajem prošle sedmice završena je predaja dokumenata za upis na fakultete u Srbiji, a tradicionalno najveće interesovanje je na elektrotehničkom, pravnom, ekonomskom i poljoprivrednom fakultetu. Od danas počinju prijemni ispiti, a u zavisnosti od fakulteta trajeće do 3. jula. Preliminarne rang liste fakulteti će objaviti do 4. jula. Primedbe i žalbe kandidati mogu da predaju do 5. jula, a konačne rang liste fakulteti su u obavezi da objave do 10. jula, dok je upis budućih brucoša predviđen od 10. do 14. jula. U vezi sa interesovanjem za ove najpopularnije fakultete, evo i nekih komentara, dekan elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Zoran Jovanović kaže da se ove godine na tom fakultetu prijavilo 1309 kandidata i da je interesovanje veće nego prošle godine. ETF ove godine upisuje 400 budžetskih studenata i 132 samofinansirajuća na smerovima elektrotehnika i računarstvo i 20 budžetskih i 100 samofinansirajućih studenata na smeru softversko inženjerstvo. Navedeno je na internet stranici tog fakulteta. Dokumentaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predalo je 1500 maturanata, a taj fakultet ove godine upisuje 1450 brutoša i to 600 na teret države i 850 samofinansirajućih. Dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš kaže da je prijavljivanje na tom fakultetu trajalo jedan dan, dok je dokumentaciju predalo 1630 maturanata, a da primaju ukupno 1375 budžetskih i samofinansirajućih studenata. O trošku države i ove godine studiraće sličan broj studenata kao i prošle godine, te će država na Univerzitetu u Beogradu finansirati školovanje 9461 studenta, na Univerzitetu umetnosti 284 studenta, a na Univerzitetu u Kragujevcu 2268 studenta. Na Univerzitetu u Nišu pak 3098, Prištini 1077 i Novom Pazaru 620, dok će Univerzitet u Novom Sadu upisati 5260 budžetskih studenata. A mi počinjemo danas u jutarnjem programu jedan serijal vezan za poljoprivredu u našem jutarnjem programu i danas i sutra i preko sutra otprilike u ovo vreme, govorit ćemo o vrlo važnoj, zaista aktualnoj temi. Znate da je u sedmici za nama nevreme opustošilo polja, voćnjake i štale za smeštaj životinja, posebno u zapadnoj Srbiji i u Banatu. Bez obzira na to što su elementarne nepogode bile lokalnog karaktera, u seriji priloga koje ćemo emitovati do srede postavljamo pitanja. Kako smanjiti štetu poljoprivredi od vetrova, pljuskova i grada? Koliko danas možemo da verujemo našem sistemu za protivgradnu zaštitu i koliko su naši seljaci spremni da ulažu u osiguranje? I sad prvi od ovih priloga zapravo nas vodi na polja ječma i pšenice. U Banatu je nevreme prekinulo žetvu ječma i povaljalo polja sa pšenicom u koje su kombajni trebalo da uđu za nekoliko dana. U zapadnoj Srbiji najgore su prošli malinari u Ivanjici, Užicu, Kosjeriću i Bajinoj Bašti. Poljoprivrednici u Srbiji ponovo su na svoje koži osjetili posljedice hroničnog nedostatka novca za protivgradnu zaštitu. Sa njima razgovara kolega Ivan Jovanović.
Gost prvog programa Radio Beograda je poljoprivrednik Miloš Ranković iz sela Zlodol, zaseok Lazići u okolini Bajne Bašte. Gospodine Rankoviću, imali ste puno problema sa gradom u vašem malinjaku, pa šta se tačno dogodilo i kolika je šteta?
Udario grad. Mene lično je oštetilo 10.000 evra, jer meni je i objekt uništio. Lokalna samouprava je poslala komisiju, došli su procenu, kod mene je 80% u malinama i kupinama, krompiru i kuruzu. A na objektima 70% u krovnim elementima.
Šta ćete da radite što se tiče ovog poljoprivrednog dela, ali imate neki plan?
To je ostalo tih 20% da ne liči na malinu. Mada i za dogodine je šteta. Lastari koji su dogodine ostali, oni su i oni uništeni. Ako se ne budu mogli oporaviti, dogodine je bez malina. To je siromašna opština, para nemaju, mi nemamo. I ko je postavio tu protivgradnu mrežu ima na internetu da se vidi ispred Turana, je od vetra. Znači ni one mnogo nisu pomogle. Što se tiče osiguranja, ja lično sam osigurao prije 2 godine i pao je sneg 15. maja. Kad sam izdovnuo da vrše uviđaj, oni su mi rekli, vi ste gospodine osigurali plodove, niko nije predvideo sneg u maju. Ja sam tražio da raskinem ovaj osiguranje, tužili su me, morao sam da platim osiguranje.
Protivgradna zaštita, pretpostavljam da nije radila čim je ovo
nešto. Protivgradna zaštita je opalila po jednu raketu samo, jer toliko su imali, ti ljudi nisu krivi. Po meni je kriva država, naplaćuju kroz poreze protivgradnu zaštitu, a nisu obezbedili ljudima. Ljudi bi koji bi pucali nisu imali sa čim. Država je u poljoprivredu i seljaka gleda samo kad treba da se ratuje i da se plati porez. Čak nudili da mi daju jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, za štetu od 10.000 eura mi daju 5.000, bre, pa gde to ima?
U sedmici koja ostaje iza nas, grad je oštetio i ratarske kulture u Banatu. Moj sledeći sagovornik je poljoprivrednik iz Pančeva, Nikola Pavlov.
Malo smo u ovoj nesreći imali sreće, kažem. Bio je redak grad, ali bio je krupan. Ne mogu tačno da licitiram 10 ili 20% štete, nećemo ništa dirati. Kažu, trebali ste da osigurate, a ne možemo ni sve da osiguramo.
Koliko ste uspjeli da osigurate od ovih parcela koje su pod nepogodom?
Pa nisam nešto puno osigurao, pod žitom sam nešto malo osigurao, to što mi je bilo u registru. Jer smo limitirani na 20 hektara, ja radim 5 puta više, tako da nemam 5 gazdinstva, nemam uslova za to. To je vrlo mala količina osiguranog žita u odnosu na koliko radim. Mi ovdje imamo jednu protivgradnu stanicu, 25 godina ne radi. Prva i osnovna stvar bi bila da se te protivgradne stanice osposobe. Jes da i mi treba da osiguramo, ali zašto mi dajemo kroz porez i kroz neke druge doprinose ide taj novac u budžet? I odatle sigurno je izdvojeno za protivgradnu zaštitu. Mi malo sad tu i sa oprezom ulazimo u to osiguranje, zato što mnogo oni obećavaju, pričaju i uvijek se nađe po skriptu, eto, ili sitna slova, spremamo se za žetvu, kombajn, i došlo do usta da nam se izmakne. Eto.
Treba razne dugove vraćati, svakako ove štete vam ne idu u prilog, pretpostavljam.
Svi radimo na odloženo i sa tim bankama, uzeli smo konkretno, s bankama radimo da bi dobili ovaj kredit povoljni da isplatimo repromaterijal. Ta pomoć preko ministarstva što daju povoljno na 3% trebalo bi da se završi negde u februaru, da mi imamo u martu, da mi imamo raspolaganje taj novac. Ne, ja sam dobio pre 3 ili 4 dana. To više ne može da bude plaćanje odmah repromaterijal. Znači, prošlo je, on meni dao neki rok tamo za mjesec dana od cete, to je bilo pola maja. A sad je gledajte koji, to nam ne ide baš u prilog. Nemaju sluha, ne znam zašto to tako.
Hvala vam na vremenu.
Ništa, hvala i vama, nadam se da sam bio dobar sagovornik sada.
Gost prvog programa Radio Beograda je Vlada Gligorin iz Pančeva. Vlado, bilo je puno problema sa nevremenom. Kakva je šteta na vašem imanju i koji su usevi sve stradali?
Stradali su svi usevi. Najviše pšenica koja je došla do, tako reći, skidanja zrelosti pune, dosta se otresla dole. Pa ima nekih 25-6 hektara pod pšenicom. Povaljana ima dole, prosute, nismo još uzimali uzorke da merimo koliko je ostalo tačno. A možda i bolje da ne računamo da se ne bi razboleli od sekiracije.
Šta kaže lokalna samouprava, će biti neke nadoknade štete?
Vrši se upis štete i ovdje na Salašu sve šupe i krovovi su polupani od leda.
Šta je bilo sa protivgradnom zaštitom?
Nije reagovalo. ili nemaju rakete, ili nisu kupili rakete. Ne znam, nismo čuli nikakvo pucanje u Hulini, ja sam baš bio u Ataru, bio sam na Salašu, nisam čuo nikakvo pucanje prema tim oblacima, pretpostavljalo se da će biti grada. A znamo kako izgleda kad reaguje protivgradna zaštita.
Kakva je situacija sa osiguranjem? Da li ste osigurali nešto od useva?
Imamo neko loše iskustvo sa osiguranjem, pa tako da nismo osiguravali, a znači mora se poradi na tome. Imamo veliki problem ovdje, kasnela licitacija državne zemlje. Mi smo uzeli dosta toga. Platili smo zemlju, a znači nemamo ugovore da bi mogli kad osiguramo.
Šta mislite, da li će ova protivgradna zaštita nekad biti bolja? Čini mi se da iz godine u godinu pričamo iste priče, a da se ništa ne popravlja.
Poljoprivrednici bi dali neke pare, uložili u to da to krene na malo bolje, da nas zaštiti. Bolje to nego osiguranje. Ako si osigurao protiv grada, nisi protiv vetra, osiguranje žive poljoprivrednika, čini mi se.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Tri kubika suvo kjedra, uzet ću da znaš, a kataku očim šira, jedra svilena, jedan balon, bela vina, koji nema dna. Živimo novi život, sami ti i ja. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reci zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavo. Dobar toga dana kad te sve dok ja, sto magneta kad si meni ti poklonila. I zato uvek kad te sretnem ja se ne elektrišem, to mi vrlo mnogo znači da se orijentišem. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reći zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavom. I na more i na mesec vodit ću te ja, od kaloša na kraj sveta, ljubit ću te znaj. Na sve ade i vrbake pristaćemo mi, al će život biti lep ako pristaneš i ti. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reci zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavom. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reci zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavom.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl Ruski kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Sedam časova 29 minuta, vreme je da vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetimo na
Vesti jutra.
Neizvesno je da li će danas biti saglasnosti među zemljama članicama Evropske unije da Srbija otvori poglavlja 23-24. Lideri Nemačke, Francuske i Italije u Berlinu raspravljaju o budućnosti Evropske unije posle odluke Velike Britanije da istupi iz nje. Američki državni sekretar John Kerry u poseti Briselu i Londonu zbog Brexita. Na vanrednim izborima u Španiji pobede konzervativaca, drugi socijalisti. Niko nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Budući akademci u Srbiji od danas polažu prijemne ispite za upis na fakultet. Kajakaši Grujić i Novaković osvojili zlato na evropskom prvenstvu na 200 metara, vaterpolisti ponovo svetsku ligu. Novak Đoković, odbranu titulu na Wimbledonu, počinje u 14 časova protiv engleskog tenisera Jamesa Varda. A posle plasmana Francuske, Nemačke, Belgije, Poljske, Portugalije i Velsa u četvrtfinale evropskog prvenstva u fudbalu u 18 časova snage će odmeriti Italija i Španija, a Engleska i Island igraju u 21 čas. Danas oblačno i svežije, ponegde nepogode. Temperatura do 32 stepena. Trenutno u Beogradu 22, u Kragujevcu i Nišu 21, u Novom Sadu 20 stepeni.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede. Ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde je osmeh, događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al' ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vata deluje ko gubitnik. Ma ne šanse, šta ti je?
ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh lajt motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čeda, proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dok će vidjeti i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipolku i frtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti. E tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh lajt motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, ma za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh lajt motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh lajt motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vita i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh lajt motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče.
Pitanje jutra.
Na talasima Radio Beograda 1, pitanje jutra, naša redovna rubrika i kontakt deo našeg programa, počinje u 25 minuta do 8 časova. I eto, među mnogim temama ovoga jutra ipak ili ponovo se izdvaja jedna koja zauzima najviše prostora u medijima, čuli ste i u današnjim izdanjima naših novina, a sve se to odnosi na posljedice Brexita, odnosno istupanja Velike Britanije iz Evropske unije, kako je narod Ujedinjenog Kraljevstva odlučio na referendumu prošlog četvrtka. Pa se naravno i stručnjaci, sad naši domaći, pitaju ili komentarišu kako bi to moglo da se odnosi na našu zemlju koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Rekli smo već, evo, i za današnji Blic, najpoznatiji analitičari, evropski analitičari za Blic govore o Srbiji posle Brexita, pa kažu poruka za Zapada, Putin će biti u ofenzivi na Srbiju, to kaže Tim Džuda, ugledni britanski stručnjak. S druge strane imamo poruku sa istoka, Fjodor Lukjanov, predsjednik Ruskog savjeta za spoljnu politiku, haos će biti u Evropskoj uniji, pa će ih biti briga za vas. Također, ono o čemu se još piše u današnjem Blicu, stručnjaci predviđaju, svet čeka recesije dok se Britanija raspada, Brexit donosi crne godine. Večernje novosti također pišu na strani 7, izlazak Britanaca iz Evropske unije ostavit će dugoročne posljedice na našem bankarskom tržištu, to smatraju ekonomisti. Štediše u Srbiji okreću se dolaru, ulaganju u američku valutu bit će daleko isplativije nego u evru. Također zbog sad ovog novonastalog stanja prosto u Evropskoj uniji, neizvesno je da li će danas biti saglasnosti među zemljama članicama Evropske unije da Srbija otvori ona ključna poglavlja 23 i 24. Evo pitanje jutra za vas, vama za razmišljanje, šta vi mislite, kako vi razmišljate, da li uopšte o tome razmišljate, kako će se Brexit odraziti na nas, na naše živote prosto. Podsjetit ću i na današnji članak u izdanju današnjem Lista danas, koji prenose zapravo istraživanje Strategic Ipsos Strategic Marketinga, gde se radilo dakle jedno istraživanje. Protiv ulaska u Uniju bi glasalo 40% naših građana, čak 60 je i dalje povrh svega za ulazak u Evropsku uniju. Šta vi kažete na sve ovo? Plašite li se posljedica Brexita po našu zemlju? 322-5299, 322-5099 uz pozivni 011 i počinje pitanje jutra. Dobro jutro prvom slušalcu.
Halo, dobro jutro.
Slušateljki, izvolite, Zorice.
Pa, uvod vam je bio, ne vi da ste to rekli, već komentari su bili veoma katastrofični. Pa to nije baš tako. Znate kako, život ne može da se uništi. To što je Velika Britanija izglasala, a to je mahom bila jedna analiza, starije stanovništvo izglasalo budućnost svoje dece da ne budu u Evropskoj uniji. Vidite vi da je London i Severna Engleska bila za ostanak u Evropskoj uniji.
Ali to je džabe kad su preglasani, jel?
Da, preglasan. Da. I ja sam za ostanak u Evropskoj uniji. Ali ostrvska zemlja je takva. Ostrvska zemlja je ostrvska zemlja, vrlo je posebna i čak, eto tako, i njihova politika.
Ali to je presedan koji svakako će morati da ima posljedice i na zemlje članice Evropske unije, da, pa i za one koji pretenduju da budu članice zemlje, a to smo i mi, jel tako? Pa u tom, u tom kontekstu je zapravo pitanje prosto kako sad mi o tome razmišljamo.
Sada, bez obzira i da nije otišla Velika Britanija iz Evropske unije, da ne odlazi u stvari, a prethodno sam sada da kažem, znate šta, ja se ne bojim za Veliku Britaniju i za Evropu i za te zemlje u Evropi. Srediće oni svoje odnose, oni imaju odnose zdrave, interesne, znači interes, nema tu sentimentalnosti, tako da će da se one prikupe, konsoliduju, proći će naravno vreme, potres je ovo veliki, nije to baš tako. A što se tiče nas, pa mi i bez obzira i da se ovo nije dogodilo, sve to što imamo, ta poglavlja i uslove za ulazak u Evropsku uniju, sve se tu tiče u stvari suštinski nas, naših života, bez obzira na Evropsku uniju. Znači to sve treba da uradimo zbog sebe, a ne zbog sveta. Naravno, i ako idete u jednu takvu zajednicu, ako idete u neko društvo, vi morate da odete tamo sređeni, znači dajte da se mi sređujemo bez obzira na sve što se dešava. Nama to, ta poglavlja i sve ostalo što moramo, tiče se nas samih. Da. Tako da sam ja zato da se produži, bez obzira i da li će se ući i kad će se ući, da se mi sređujemo kao jedno društvo i kao država.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Mile.
Izvolite, Mildrže.
Pa da vam kažem, ja ne bih da budem van Evrope, što kažu, ja sam za to. Međutim, ovoliko postavljanje uslova nama, kao nikom drugom do sada, stvarno izgubim volju. I sutra kad bi trebao da bude referendum neki, ja ni sam ne znam kako bi se izjasnio. Pošto vidim da i mnogi političari i naši, da su i oni u dilemi, da li sad treba uopšte ići po svaku cenu. Jer izgleda da se i njima nazire kraj. Sad, ne bi da budem neka ptica zlostutica, ali tako mi se čini. Inače, ne vodi dobro ničemu. Ja tak ne znam sad.
Hvala vam, Mildrže, najlepše što ste se javili. Ko je još pozvao? 322-5299 ili 322-5099. 509 uz pozivni 011. Šta vi mislite i da li se eventualno plašite posljedica izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, odnosno posljedica tog izlaska po našu zemlju, po nas same, po naše živote? Evo, možda i u kontekstu onoga što danas pišu Večernje novosti, uglavnom ko štedi, taj štedi u evru. A pitanje šta će sad biti sa evrom, recimo, između ostalog, i to je jedan od mogućih aspekata i uglova. Dobro jutro sljedećem slušalcu.
Alo?
Da, izvolite, u programu ste.
Da sam da kažem, niko ne napušta ono što je dobro. Znači, muž i žena žive u braku 20-30 godina, pa kad ide, pa se rastorio. Znači, Englezi, vjerojatno nešto im nije odgovaralo, i ne znam, nisam u toku, ali sigurno ne napuštaju ono što je mnogo dobro i šta je znam. I mi možda idemo tamo, ali pravo da vam kažem, mi nismo u Evropu. A car Dušan kad je jeo iz zlatne kašike i viljuške, u mnoge zemlje u Evropu nisu jeli ni drveni. Hvala što se mi dozvolim i da se javim iz pivota.
Mnogo hvala vama i pričali bismo možda i još, ali zaista jako loša telefonska veza, no u svakom slučaju hvala i veliki pozdrav za našeg slušalca u Pirotu. Koji je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Svako jutro.
Tako, da, izvolite.
Pozdrav vama i vašim slušalcima. Ko je pažljivo pratio, ja sam pokušao da to pažljivo pratim. Hadži ovo i sečko.
Da, izvolite.
Ne znam da li je primetito, ja sam to bar specijalno primetio i podvukao. Cenjena kraljica Engleska je izrazila se kao vanstranačka ličnost. Kaže, recite mi bar tri razloga za ostanak u Evropu. Mm-hmm. Sad, da li je neko od nas pitao koji je razlog za ulazak, koji je razlog za izlazak, a šta će biti, to bilo proročki, a ja u te ne spadam, ne znam ni šta će biti pozitivno, šta će biti negativno.
Ali se vi nešto plašite i ovo, kako će se to na nas odraziti, mislim, prosto, eto, to je, nekako sam na taj način žela da usmerim.
Strah parališe ljudsku aktivnost, to samo mogu mala deca i nerazumnije. Uh-huh. A razumni ljudi, kao ovaj naše, ovaj Vojvoda, kad je rekao samo hrabri idu naprijed i pobeđuju, a plašajući se povlače i gube.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Ja mislim da su Britanci jedan veoma zdrav i žilav i čvrst narod. Znate kako sam stekla utisak 70. godina kad sam tamo išla kod turista, a i posle. I ne brinem puno za njih jer oni su nešto pokrenuli što je inače nije bilo u redu. Tako da je krajnje vrijeme da se Evropska unija lijepo i ona reformiše, da se pogleda šta je od one Šumanove Evropske unije i od Evropske unije što je bilo za vrijeme kancelara Schmidta ostalo do danas tu. A mi treba, mislim, da se rukovodimo s time da se uzdamo u naš zdrav razum, u vredan rad, izdruživ rad. U politici i ekonomiji nema sentimentalizma, ima samo realnosti i treba da gledamo interes države i to je sve.
Hvala vam najljepše što ste se javili i još jednom ću reći, naši telefoni 011 322 5099 322 5299. Razgovaramo o tome kakve posljedice po nas kao građane i po našu zemlju može da ima izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, što je i dalje tema par excellence u svim medijima i kod nas i u svetu, generalno u javnosti. Pa izvolite. Onda neko je na vezi, dobro jutro.
Ja mislim da pametni narodi i pametni građani tih država u svakoj situaciji nađu neki benefit i korist za sebe. Ne daj Bože rata, onda niko nema sreće. Mislim da mi treba da se okrenemo sebi. Sve te lepe standarde u Evropskoj uniji koji humanizuju ljude, odnose među ljudima, niko nas to ne sprečava da usvojimo. Niko nas ne sprečava da tih 500.000 što sede po kancelarijama, a ništa ne radi, imaju platu 100.000, da ih otpustimo, da ide da rade na poljoprivredna dobra. Niko to nas ne sprečava. I mislim da da mi sebi treba da se okrenemo. Sam sebi je čovjek najveći neprijatelj. A ovi što primaju poslaničke plate i što... Znate vi koliko ima upravnih odbora? Kažu da je Radio Beograd je rekao 300 miliona evra ode na članove upravnog odbora. Milijardu evra nepotrebno i kroz subvencije javnih preduzeća ode. Pa koliko bolničkih postela, koliko lekova za decu koju umiru mogu da se nabave sa tih milijardu nepotrebnih. Da. Mislim, i time bih zaključio, da postoje dve Srbije. Maćehinska, koja ne brine o onima što rade u privatnom sektoru, i oni što su na državnim jaslama, koji kao bubreg u loju, oni razmišljaju gdje će da letuju, a ja razmišljam gdje ću da idem da berem višnje za 100 dinara dnevnicu. Za 100 dinara jedan sat.
Hvala vam najlepše što ste se javili i samo da proverim da li imamo još nekoga. Evo, posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Moje mišljenje je ovako. Ja čestitam engleskom narodu i društvu, znate, oni su se opredelili kako su se opredelili. Oni su organizovani još pre 39. godine. Kao društvo su fantastično organizovani. I ja verujem u engleski narod, oni će se prestrojiti, naći sebi put, jaka je to država, vrlo su hrabri, radni. Nemam šta da zamerim. A što se tiče Evrope, znate šta?
A čekajte, posljedice njihovog izlaska po nas. Šta mislite, kako će se to...
Ne, verujem da će biti nekakve posljedice. Možda variranje vrednosti evra, to će biti kratkog veka. Neće to biti nešto strašno. Mi treba da vodimo našu politiku, da li prema Evropi, da li ovamo, to je ta stvar vrha države, ja se i ne mešam. S obzirom da sam penzionerka, nemam nekog uticaja, mi ćemo živjeti i opstati kao država svakako, ali čestitam na hrabrosti engleskom narodu i verujem u njihovu budućnost. Oni ne mogu da propadnu, mi ne možemo da propadnemo. Evropa, ako se rastavlja to, znate, to je sled događaja, jel tako?
Hvala vam najlepše što ste se javili. Bili tu jedno posljednji slušalac, odnosno slušateljka ovoga jutra u našem pitanju jutra. A ja ću evo završiti ovaj segment našeg programa vešću koju smo pre izvesnog vremena, pre nekoliko minuta, primili. Dolazi iz Vašingtona, zapravo se prenosi pisanje Washington Posta. Posle referenduma o izlasku iz Evropske unije, u Britaniji je prijavljen talas rasistički motivisanih incidenata, objavio je juče Washington Post. Veliki broj incidenata za prijavljanje britanskoj policiji, a i društvene mreže su preplavljene objavama o ksenofobnim pojavama, a njihov sadržaj predstavlja tužan pogled na to kako je izlazak Britanije iz Evropske unije možda ohrabrio one koji su skloni ekstremnom rasizmu, piše Washington Post. Policija u zapadnom delu Londona istražuje, kako su naveli, rasistički motivisan slučaj napada na društveno i kulturno udruženje Poljaka. Na zgradi tog udruženja je ispisan grafit "Idite kući". Washington Post napominje da Poljaci čine najveću populaciju onih koji su rođeni van Britanije. U Cambridgeshireu su navodno deljeni leci sa porukom "Napustite Evropsku uniju, nema više poljskih štetočina", napisanom i na engleskom i na poljskom. Oni koji su se zalagali za Brexit bili su jasni u uveravanju da novi imigracioni zakoni neće uticati na građane Evropske unije koji već žive u Britaniji, ali uprkos tome mnogi imigranti nisu sigurni u svoju budućnost, piše Washington Post i dodaje da se ni popularni britanski tabloidi nisu potrudili da smire osjećanje javnosti oko imigracije, često pribjegavajući rasnim provokacijama. 7:50.
Dan grozno vruć, za avgustni tuš sad nije ključ. Trom ko stari pas, ja u frižideru tražim spas, da
si me ti moro.
Yes.
Ne bi mi prijala sad na 35 stepeni. Hoću hlad. Ma da si vriži bardo.
Mi.
Ne bih te zvao sad na 35 stepeni. Želim hlad. Ja ključam već, aj ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bičare imale traž da smo pingvini mi. Da si me mi moro.
Yes.
Ne bi mi prijala sad na 35 stepeni. Hoću hlad. Ma da si briži bardo.
Mi.
Ne bih te zvao sad na 35 stepeni. Želim hlad.
Da kažete kako je legao ovaj stari hit New Grupe, da si Marilyn Monroe ili Brigitte Bardot na 35 u hladu i tako dalje. Danas se ne očekuje 35, temperatura najviše dnevna od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni, tako da bi možda ipak Marilyn Monroe ili Brigitte Bardot mogle da dođu u kombinaciju. Očekuje se promenljivo oblačno, nešto svežije vreme, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima, s grmljavinom, ponugde moguće kratkotrajne nepogode s obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom. Slab do umeren vetar će duvati uglavnom tokom dana i, kao što rekao, od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. A s obzirom da je ponedeljak, danas 27. juni, vreme je da, kao i uvek u tom terminu, u ovom terminu, u terminu pre 8, od 8 i 6 minuta, čujemo dnevnik koji za sebe, ali i za slušalce Radio Beograda 1, vodi naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, osvrćući se na sedmicu za nama.
Ponedeljak 20. jun. Vojvodina od danas ima novog predsednika pokrajinske vlade. On je Igor Mirović iz Srpske napredne stranke, koja je na izborima osvojila većinu i prvi put posle 16 godina u Skupštini Vojvodine smenjena je koalicija koju je predvodila Demokratska stranka. Pored 11 sekretarijata osnovan je i novi, 12. za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. U ekspozeu Mirović je rekao da su vrata Vojvodine otvorena za sve investitore koji žele da ulažu i otvaraju nova radna mesta. Dobro zvuči, ali vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi. Svega smo se naslušali ovih godina. Utorak 21. jun. Moja drugarica Soka jedna je od najboljih novosadskih frizerki. Ima svoj salon i bori se za svaki dinar. Nije od onih novokomponovanih koji vataju na čudne sprave i namaze koje nama ženama stavljaju u kosu, debelo naplaćuju, a bez ikakvog je efekta. Od pre nekoliko godina Soka je udovica i bori se s parama, školuje ćerku, koja je srećom dobra učenica. Ide u frizersku školu i uključit će se u porodični biznis. i devojka je poželela da ide na exit. Pita mamu Soku da li bi mogla prvi put da ide na exit, karta košta 5000 dinara. Soka preneraže na cifrom. Kupit ćemo kartu, ali nećemo imati šta da jedemo. A ćerka odgovara. Snaći ćeš se ti već. Dobro, devojka kaže. Pa na principu snalaženja funkcioniše cela država Srbija, što ne bi i ova dvočlana porodica. Sreda 22. jun. Pročitala sam nešto što nisam znala, a čini mi se da vest zavređuje pažnju. Na predstojećoj olimpijadi u Riju, na otvaranju kada se predstavljaju svi učesnici, prvi put će biti tim koji nema državno obeležje. To će biti desetočlana ekipa sastavljena od migranata, izbeglica i raseljenih iz sopstvenih domovina. Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta izjavio je da ovim gestom žele da pošalju poruku nade svima u svetu koji su morali da napuste svoje kuće. To je zaista planetarna poruka. Četvrtak 23. jun. Sparan, vruć, težak dan. Jedva se pomerajući, ipak nisam želela da propustim predstavljanje nove knjige jednog od najvećih pisaca sveta, Britanca Juliana Barnesa, u Kulturnom centru Novog Sada. Tim pre što je najavljeno da će o njoj govoriti vrsni prevodilac Zoran Paunović. Ako vam kažem da je prevodio Joyce-a, jasno je koji rang zauzima. Radi se o knjizi Šum vremena u kojoj je Barnes kao fikciju koja se naslanja na život jednog od najvećih kompozitora Dmitrija Šostakovića briljantno ispričao priču o odnosu umetnika stvaraoca i društva. Ako je nekom iz vaše blizine rođendan uskoro, a voli da čita, častite ga. Petak 24. jun. Novosadska akademska knjiga, jedna od najuglednijih izdavačkih kuća u Srbiji, danas je obeležila 10 godina trajanja. Osnivačica i direktorka Bora Babić rekla je na prigodnoj svečanosti da ovo nije vreme kada se nešto slavi. Kako možemo da slavimo kulturu kada se za nju u Srbiji izdvaja 0,5% u budžetu? Uprkos tome, nećemo odustati. Inače, akademska knjiga objavljuje kapitalna dela domaćih i stranih autora iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Subota 25. jun. Pod sloganom Pošto sloboda, večeras je u Novom Sadu počeo internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant, na kome ćemo za 7 dana vidjeti najbolje što se u ovoj oblasti umetnički teatarski stvara u regionu. Infant je nekadašnje dete Sterinog pozorja, a ove godine u selekciji Jelene Kajgo čini se da ga je kvalitetom prerastao. Nedelja 26. jun. Očekujući poznanike koji dolaze iz Mađarske u Novi Sad na dva pozorišna festivala Infanti i Shakespeare festival, razmišljam kako uprkos svemu Novi Sad hvata korak sa savremenim zbivanjima na umetničkoj sceni. Stalno pominjanje Novog Sada kao srpske Atine čini mi se prevaziđenim. Došlo je novo doba, novi običaj, novi festivali. Od Exita do Shakespearea. Nova su i ova žarka leta koja nam remete zdravlje. Čuvajte se, sunce je opasnije od pahuljica. Čujemo se za nedelju dana.
Tačno je 8 časova, je medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred novi sastanak radne grupe Evropske unije za proširenje, koji bi trebalo da se održi danas, neizvesno je da li će biti saglasnosti da Srbija otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24. Tanjug iz diplomatskih izvora saznaje da nedostaje saglasnost još 6 zemalja za otvaranje poglavlja 23. U slučaju da do kraja meseca ne bude dogovora, Slovačka kao sledeća predsedavajuća najavila je da će otvaranje poglavlja sa našom zemljom biti među njenim prioritetima. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se o tome kako da kontrolišu situaciju u Uniji posle Brexita, navode izvori iz francuskog predsjedništva. Dvoje evropskih lidera danas sa italijanskim premijerom Rencijem nastavljaju razgovor u Berlinu, jer žele što jasniju situaciju da bi se izbjegla bilo kakva neizvesnost posle referenduma. Britanski parlament danas se zaseda prvi put posle Brexita. Evropski zvaničnici su pozvali Veliku Britaniju da što pre počne proceduru izlaska iz Unije. To pitanje će biti pokrenuto sutra na samitu u Briselu. Britanski premijer David Cameron obavestit će evropske lidere o posljedicama Brexita, ali kako javljaju agencije, neće aktivirati član 50 koji propisuje mehanizam za izlazak. Na izborima u Španiji konzervativna narodna partija pobedila je sa 32% glasova, ali to nije dovoljno za apsolutnu većinu u parlamentu. Na osnovu 92% obrađenih glasova socijalistička partija Levoga centra je na drugom mestu sa 23%, dok se koalicija predvođena Podemosom nalazi na trećem sa 71 mestom u parlamentu. Ako opet dođe do političkog zastoja, Španca očekuju novi izbori na jesen. Počinje otvoreno prvenstvo Engleske u tenisu. Prvog dana takmičenja na Wimbledonu nastupit će četvoro srpskih tenisera. Branilac titule i najbolji tenisar sveta Novak Đoković u 14 časova igraće protiv Britanca Jamesa Warda. Janko Tipsarević će se sastati sa Francuzom Žilom Simonom. Ana Ivanović će igrati protiv Ruskinje Ekaterine Aleksandrove, a protivnica Jelene Janković bit će Stefani Fogel iz Švajcarske. Posle plasmana Francuske, Nemačke, Belgije, Poljske, Portugalije i Velsa u četvrtfinale evropskog prvenstva u fudbalu, danas će u 18 časova igrati Italija, Španija, dok u 21 čas igraju Engleska, Island. I vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegde moguće kratkotrajne nepogode. Temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu do 30 stepeni. Trenutno u Beogradu 22 stepena, u Kragujevcu i Nišu 21, u Novom Sadu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Posle vesti u 8 Radio Beograda 1 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan i ovog ponedeljka 27. juna sve do 9 časova pre naše redovne emisije, redovne u ovom terminu malo posle 8, a to je emisija Srpski na srpskom. Naravno, čućete i šta od sadržaja možete da očekivati u našem jutarnjem programu sve do 9 časova. Dakle, ono što će biti naša centralna tema i čemu ćemo posvetiti najviše vremena u posljednjem satu jutarnjeg programa jeste razgovor o programu, jednom posebnom programu Ministarstva za rad, programu prikupljanja i distribucija viškova hrane. A sve to u susret onome što se dugo očekuje, a najavljeno je za jesen, a to je usvajanje zakona o viškovima hrane. Naš gost bit će Vladimir Marinković, potpredsjednik Narodne skupštine Srbije i član radne grupe upravo za izradu ovog zakona o viškovima hrane u zemlji gde je praktično svaki deseti stanovnik ili apsolutno siromašan ili na granici siromaštva. Ova tema je, makar po meni, jedna od gorući važnih tema. A negde oko pola devet talase Radio Beograda 1 ukrstit ćemo i preplesti sa talasima Radio Beograda 202, zato što naše kolege slave danas rođendan. Radio 202 slavi 47. rođendan, pa ćemo tako, rekoh, preplesti jutarnji program Beograda 202 i našeg, dakle, Radio Beograda 1. Kolega Dejan Grujić i ja ćemo pročaskati, ja ću naravno i čestitati ovaj lepi praznik našim kolegama, a čućete i kako će biti obeležen ovaj 47. rođendan 202. I na kraju još jedna zanimljiva tema iz kulture. Danas u Beogradu počinje audicija za Filhademiju. Šta je to Filhademija? Čućemo od Nevene Savić iz Beogradske filharmonije, a ja već sada mogu onako sasvim kratko da vam kažem da je u pitanju jedna vrlo posebna audicija za najuspešnije i najtalentovanije mlade muzičare, akademce iz naše zemlje i regiona. No, na početku trećeg sata, kao što smo rekli i kao što ste navikli, ona naša lekcija iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Lenjingradska, a od poslednjeg svetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Lenjingradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao porudžbinu Lenjingradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najpre zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je sedma simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Lenjingradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Lenjingradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u četiri stava, zove se simfonija, sm. Došla nam iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Lenjingradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim. Kada su Nemci počeli da bombarduju Lenjingrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Lenjingradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Lenjingradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci. A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperature svuda značajno porasle. Najviša trenutna temperatura je 26 stepeni koliko je u Negotinu. U Beogradu je 23 stepena, u Kragujevcu 24, u Novom Sadu takođe 23, Niš 22 stepena. Najniža trenutno izmerena temperatura je 15 stepeni, toliko je na Koponiku i u Sjenici. I još jednom podsjećanje na prognozu vremena za danas. U Srbiji promenljivo oblačno, imalo svežije vreme, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom. Duvaće u principu preko dana slab do umeren veter, a temperatura najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, nešto svežije nego prethodnih dana uz slab do umeren veter i povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 30 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a zatim do kraja ove sedmice pretežno sunčano i toplije, samo se u petak i nedelju očekuju prolazna oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A u studio Radio Beograda 1, u studio 1 došao je i naš ovojutarnji
gost jutra,
sa kojim ćemo razgovarati o veoma važnoj temi. U studiju je profesor Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine Srbije, član radne grupe za izradu zakona o viškovima hrane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i došli da porazgovaramo o ovoj, kao što sam rekla, moguće i za jako veliki broj ljudi goruće važnoj temi, a to je kako onima koji su u najvećoj potrebi, koji su gladni ili na ivici gladi, obezbediti hranu, ne samo preko sistema narodnih kuhinja, ne samo na druge već poznate načine, nego na ovaj način koji je dobra praksa u svetu, koji je počeo da živi kod nas, što je velika i dobra vest, ali koji bi usvajanjem, izglasavanjem zakona o viškovima hrane zaista doneo olakšanje mnogima. Rekoh i u najavi vašeg gostovanja, nažalost u našoj zemlji svaki deseti građanin je ili apsolutno siromašan ili na ivici apsolutnog siromaštva. A konkretan povod za vaše gostovanje je vest još od prošle nedelje da je od polovine marta pa do, dakle, kraja ovog meseca u Nišu kroz program Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji se zove prikupljanje i distribucija viškova hrane, podeljeno 4600 obroka socijalno ugroženim građanima koji nisu obuhvaćeni programom pomoći narodnih kuhinja. Taj projekat, inače, osim u Nišu, se već sprovodi u Kragujevcu, a u planu je da se realizuje i u Beogradu i u Novom Sadu, odnosno gde god postoji veliki broj državnih institucija, kako se kaže, koje pripremaju imaju hranu i koje na ovaj način mogu da pomognu ljudima. Ovo je dobra uvertira za zakon i dobro je što se počelo sa ovom praksom u Kragujevcu. Čini mi se to traje već drugu godinu, ali tako gospodine Marinkoviću?
Tako je, tamo je već preko 20.000 obroka podeljeno.
Da porazgovaramo i o ovom programu. Dakle, i pre zakona o viškovima hrane možemo očekivati početak ovog programa i u Beogradu i u Novom Sadu. Vi kažete posebno je važno u Beogradu da počne.
Tako je, zato što u Beogradu se, naravno, po prirodi stvari i bacaju najveće količine hrane.
Kako to grozno zvuči samo kada se kaže bacati hrana za
to ne? nije karakteristično samo, naravno, za nas, ali je utoliko i gore i negativno, zato što smo mi generalno jedna siromašna zemlja, a mogu da samo istaknem da je, recimo, jedna Francuska prošle godine donela zakon o viškovima hrane kada su za analizama došli do informacija da se na godišnjem nivou baca negde preko 5 ili 6 milijardi evra hrane. U Srbiji smo došli do nekih podataka da se baci čak negde oko 250.000 tona hrane i to je jedan od ključeva problema u našoj zemlji, zato što i one resurse koje imamo ne umemo na pravi način da koristimo i ne koristimo ih u punom kapacitetu. Bacanje tolikih količina hrane, uz to da imamo puno ljudi koji su socijalno ugroženi ili kako ste vi lepo rekli, koji su na granici, mora da se popravi i naravno država tu mora da reaguje kako bi na jedan organizovan način i organizovanim nastupom sa svim onim institucijama koji tu mogu da pomogne, bar obezbedila da svi ljudi kao u jednoj svakoj normalnoj državi mogu da legnu, a da su pre toga večerali, mogu da imaju tri obroka dnevno i to je dužnost države da logistički pomogne u tome da se to uradi. To se već radi u više gradova, mnoge kompanije već to radi, to se mnogo ni ne zna.
Znači ne samo Niš i Kragujevac, nego i u još nekim gradovima.
U još nekim gradovima to rade i velike kompanije, imate i velike hipermarkete koji već banke hrane koje već doniraju mahom voće našim sugrađanima, ali u taj sistem je potrebno uključiti, kao što je to u Kragujevcu i Nišu, studentske domove, restorane, društvene ishrane, privatne restorane, pekare, mala i srednja preduzeća, velike firme. Znači treba ovakvim inicijativama mobilisati celo društvo da svi pomognemo i budemo društveno odgovorni, kako bi oni koji nemaju i koji nisu sposobni i nisu u mogućnosti trenutno na tržištu da obezbede egzistenciju za sebe i porodicu, kako bi oni mogli da dođu do zdravih i do zdravih obroka i kako bi naravno mogli da opstanu i da prežive. To je jedna od veoma važnih komponenti funkcionisanja države.
A kako je to sada regulisano ovim programom Ministarstva rada? Kako je, dakle, evo sada neko čuje ovaj naš razgovor, zainteresuje se negde nebitno u Kikindi recimo i želi da se priključi. Kako je to regulisano?
Za sada je to regulisano tako što recimo u Kragujevcu imate jednu jako dobru saradnju između ministarstva, naravno gerontološkog centra, studentskog doma koji ima svoj restoran.
Da li to znači da u početku svi zainteresovani treba se javi Ministarstvu za rad? Je li to početni korak?
To će u perspektivi, kad donesemo zakon, onda će ministarstvo biti potpuno odgovorno, kompletno za distribuciju i za ceo taj posao. To je sada na lokalnom nivou, znači to rade Crveni krst konkretno, oni su nosioci i to je dobro, zato što oni u svakom slučaju znaju kome je hrana najpotrebnija.
To je
u stvari najbitnija informacija, da se locira pored onih ljudi koji su korisnici narodnih kuhinja, kojima je hrana najpotrebnija. Imate čak i slučajeve da ljude sramota da kažu da im je potrebna hrana, da im je potreban obrok. To su naši stariji sugrađani, bake i deke koje možda ne mogu ni da dođu u narodnu kuhinju, tako da je naša dužnost na ovaj način da im dostavimo hranu i to se upravo u Kragujevcu i Nišu radi.
E sad, ovo je dakle program koji je u toku, koji može na lokalnom nivou da krene praktično bez malo svaka lokalna samouprava, ali mi govorimo sada o zakonu o viškovima hrane. Nacrt zakona, koliko sam ja shvatila, već postoji, je li tako?
Tako je, on je faktički 90% završen, malo su nam u izradi finalne verzije usporili parlamentarni izbori, ali ja sam siguran, znači odmah posle formiranja vlade da će radna grupa nastaviti sa radom tokom leta. U svakom slučaju da ćemo mi već u septembru imati jedan nacrt zakona koji može da ide na zakonodavni odbor, u vladu i naravno posle toga u parlamentarnu proceduru, kako bi mogli da imamo i zakonski okvir i kako bi na jedan sistemski način uredili ovu oblast. Znate zašto? Zato što je potrebno je da bude uključeno više institucija i više onih činilaca koji su tu potrebni. Recimo Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede. Nije nam,
znači, je bezbednost,
tako je, tako. Najbitnija je bezbednost hrane, njena kvalitet zdravstveni hrane i naravno sa Ministarstvom financija dogovor oko toga da one ljude, firme i kompanije koji doniraju hranu, da za tu hranu koju su donirali faktički poklonili svojim sugrađanima i svom društvu i naravno interesu države, da ih oslobodimo od plaćanja poreza na dodatnu dodatnu vrednost.
Na taj poklon, samo da objasnimo što slušalacima.
Tako je, samo na taj poklon.
Jer se i na humanitarnu pomoć plaća porez na dodatnu vrednost.
I mi konačno moramo da uredimo tu oblast posticanja. Stalno pričamo o društveno odgovornom poslovanju, ali da nemoguće je da ljude motivišete da nešto rade i da rade u velikom obimu ako nemaju bar neki posticaj za to. Ja sam rekao, mnogi to rade, pogotovo velike kompanije, ali nama je bitno da mobilišemo sve one koji imaju mogućnost da to urade. I one pekare koji posle 12:01 popodne bace svoje proizvode, kifle, hlebove i tako dalje, da oni budu motivisani da posle određenog vremena ta peciva, recimo, koja su zdrava, koja su sasvim ok, koje se mogu jesti, da odnesu i da mogu da, na punkti da mogu to da doniraju.
Kako
kao i restorane privatne,
naravno.
Kao restorane brze hrane. Vi imate slučaj, ja sam imao neku delegaciju studenata naše koji su u Americi i oni potpuno sasvim regularno sa svojim kolegama sačekaju ponoć kada tržni centri završe rad i ti restorani i ono što ostane, oni odu tamo i večeraju. Potpuno zdravo, potpuno normalno, jer tamo je prosto sramota da se hrana baci, ne da se traži, nego da se hrana koja je ispravna, zdrava, da se i bezbedna, da se ona baci.
Štede oni koji su mnogo bogatiji od
tako
nas, a mi se ponašamo kao da smo bogatiji od njih,
tome,
naravno, nažalost smo poznati po tome, ali još jedan važan moment za koji sam sigurna da će zakon o viškovima hrane da ga reguliše, to je upravo to uvezivanje, taj lanac, znači ko daje, gde donosi, kako će to biti regulisano, će biti punktovi, da li će građani sami moći da
tako
učestvuju
je
u tome.
Tako je. Država će u stvari, država će organizacijalno pomoći,
posle.
Tako je. I država je dužna da organizuje logistiku i transport za one ljude koji ne mogu da dođu na punktove. Verovatno će se to raditi sa Crvenim krstom i da će se hrana distribuirati sa punktova Crvenog krsta, ali država će morati da obezbedi i da garantuje, znači, bezbednost, zdravstvenu ispravnost te hrane i naravno logistiku i transport za one ljude i naše sugrađane koji ne mogu da dođu da preuzmu te obroke. To je ono najmanje što država može da uradi i naravno kontrolu. Tu će biti uključeno mnogo činilaca, kako privatnih kompanija, tako i državnih institucija. Ono što će biti uloga države, to će biti kontrolna uloga. A prvenstveno je da hrana bude bezbedna, zdrava i da ode u prave ruke. To je ono što je posao države. Sve ovo drugo, verujte mi, imamo, samo je bitno da to sistematizujemo. Imamo velike kompanije, hipermarkete, prodavnice, restorane.
Imamo njihovu dobru volju da to urade.
Tako je. Imamo čak i privatnike koji hoće da doniraju tu hranu za svoje sugrađane, da recimo plate, da je kupe. Ali jednostavno to mora da se uradi pod kontrolom i monitoringom države. To je posao države i naravno da se zna ko u tom lancu šta radi, ko je za šta odgovoran i mislim da nećemo imati većih problema i da ćemo uspeti maksimalno, pošto to, em što naravno nije humano, nije dobro, siromašna smo država, u svakom slučaju to štedi novac za državu. Ja vam mogu reći da u mnogim narodnim kuhinjama čak se postoji slučajevi da se hrana baci. I ta hrana iz narodnih kuhinja. A vi imate situaciju da imate negde oko 500-600 hiljada korisnika socijalne pomoći. Dakle. To u ovoj državi ne sme da se događa i naravno zato to i radimo da bi maksimalno mogli da iskoristimo sve te resurse koje imamo i naravno da izvršimo tu socijalnu komponentu koju država
treba. I samo još jedno pitanje, gospodine Marinkoviću, i da kažem slušateljima, da ih podsjetim, dakle, Vladimir Marinković, potpredsjednik Narodne skupštine Srbije i član radne grupe za izradu zakona o viškovima hrane, je naš gost. Da li je zakon o viškovima hrane nešto što je uobičajeni standard u zemljama Evrope i sveta, ili prosto da se možda malo utešimo na taj način, da li je to već standard svuda pa mi kasnimo za tim, ili hvatamo na vreme priključak?
Pa znate, Francuska je donela zakon.
Kažete mnogi, pre godinu dana.
Jeste. Mnoge države nemaju takav zakon, ali tu se radi malo i o tome, o promeni načina razmišljanja i kod ljudi, kod državnih institucija. Tu prvo govorimo o vlasti, o predstavnicima politike, koji moraju itekako da razmišljaju o tome i da pristupe ovom problemu kao što mi pokušavamo da pristupimo na jedan odgovoran način. Znači, ne možemo, kao što je to rađeno prethodnih godina, da samo samo konstatujemo. Bacili smo hranu, ovo poljoprivreda nam je velika šansa, pa ne iskoristimo ni 10%. Znači, imamo puno resursa, puno mogućnosti i evo, konačno smo krenuli da uradimo nešto po tom pitanju, da konkretizujemo i da kažemo i da možemo jednog trenutka da kažemo da svi građani u ovoj državi imaju tri obroka, sve smo to obezbedili i na kraju krajeva to je jako važno uz ovo što se radi kada su u pitanju investicije, ekonomski razvoj, ali s druge strane moramo da čuvamo i tu socijalnu komponentu, jer uvek će biti, nažalost,
što na to možemo sami da utičemo.
Ne možemo da se ponosimo, naravno, ne treba da se ponosimo sa tolikim brojem ljudi korisnicima socijalne pomoći kojima je to potrebno, ali jačajući ekonomiju smanjivaćemo taj broj ljudi, ali u svakom slučaju paralelno moramo da vodimo računa o najugroženijim sugrađanima.
To je uvek dobrodošlo bez obzira na stanje u ekonomiji.
A samo, evo pogledajte, samo je potrebno uvezati institucije koje već to rade.
Da, samo.
I bolje, i to je pitanje organizacije.
Absolutno.
Nadam se da ćemo imati, već imamo neke rezultate u Nišu i Kragujevcu, proširit ćemo to na Srbiju i nadam se da ćemo moći da se vidimo možda za jednu godinu dana, da razgovaramo o tom programu na nivou cele Srbije i da pričamo o tome koliko smo novca uštedili i koliko smo dobro učinili za građane. Tako je.
A ja se nadam da ćemo se vidjeti oko nove godine, da proširimo dobru vest da je zakon o viškovima hrane usvojen. Evo, ja se lično tome nadam, jer nova godina inače vreme darivanja i ono kada se svi obraćamo, makar u mislima pa i u delima, onima koji nisu u prilici da slave kao što drugi slave, tako da eto, ja izražavam svoju ličnu nadu da ćemo oko nove godine se sresti ponovo i reći da zakon je usvojen, sad idemo da ga realizujemo, ali istinski, gospodin Marinković.
Onda se vidimo oko nove godine.
Tako je, zakazujem taj sastanak. Hvala. Mnogo vam hvala za vaše vreme, Vladimir Marinković, potpredsjednik Narodne skupštine Srbije i član radne grupe za izradu zakona o viškovima hrane, je bio naš gost.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Dvadeset i tri minuta je do 9 časova, talasi Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Podsjetit ćemo vas još jednom na činjenicu, a činjenica je da temperature u našoj zemlji rastu. 15 stepeni najniža temperatura u Sjenici i na Koponiku, a 26 stepeni je već u najtoplijem Negotinu. U Kragujevcu je 24 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 23, u Nišu 22 stepena. A u studiju Radio Beograda jedan stigao jedan, ali domaći.
Gost jutra.
Gost jutra je moj kolega Dejan Grujić, voditelj jutarnjeg programa Radija 202. Dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda 1.
I Radio Beograda 202. Sada smo na zajedničkom talasu.
Eto, danas hvatamo dan, ali onako rođendanski raspoloženi.
E pa sreće, rođendan deki
dođi. Opa, hvala. Ovo je zaista bilo prijatno iznenađenje, najlepše uzdarje koje smo mogli da očekujemo od vas, draga naša Elizabeta.
47. rođendan Radio Beograda 202. Rođendansko slavlje uveliko počelo, pošto da objasnimo slušalcima. Dakle, svi studiji za emitovanje Radio Beograda se nalaze u nizu na drugom spratu naše zgrade. Studio 202 je na kraju tog hodnika i mi od jutros bezmalo ne možemo da živimo od vašeg rođendanskog slavlja koje se ori ovim hodnikom. Divna muzika, raspoloženje evidentno.
Pa ne sjećam se da ste nam zamerili da je torta loša koju ste dobili na poklon ovoga jutra, a nije loše ni ono što ide uz tortu. Mi ćemo danas posebno nazdraviti negde u 14 sati, ali tačnije u 14 sati 2 minuta. Zašto? 2.02. Da, to je poznata je činjenica mnogima da je Radio Beograd 202 najmlađi program Radio Beograda. Iako slavi 47 godina rada, rekao bih da su to ozbiljne, ali lepe, zrele godine kada
najlepše.
Se pokazuje sve najbolje što postoji. E sada, mi to najbolje ipak malo čuvamo, pa dozirano poklanjamo, zato što znamo da mnogi prisvajaju neke od naših ideja. Mi se ne ljutimo zbog toga i to je nama veliki kompliment.
Tako je, što se one šire.
Tako je, upravo smo mi uvek bili nekako predvodnici mnogih tako nekih sadržaja koji se sada mogu slušati na mnogim radiostanicama širom Srbije, a zašto ne reći i Evropi i sveta.
No, zašto da ne? Danas je dan za to. Danas je dan da se pohvalite, danas je dan da slavite i Dene, ja očekujem da čuju i naši slušalci slušalci, dozvolit ćemo im danas da s vremena na vreme pređu na vaše talase.
Mada smo mi sada na zajedničkoj talasu, što je odlična.
Trenutno nema problema. Da.
Da, ovo je odlična prilika da svima kažemo koliko je Radio Beograd u stvari jedna kompaktna celina.
To je definitivno.
Samo emitujemo na različitim frekvencijama program, inače sve je to u stvari jedno biće.
Kako ćete slaviti i zašto će u tom slavlju učestvovati jedan robot?
Zato što smo radi o budućnosti.
A.
To niko do sada nije uradio. A niko do sada nije ni realizovao živi video stream preko YouTube kanala.
Šta to znači? Da će vas, osim što vas čuju, moći da vas gledaju?
Da nas gledaju,
o,
da.
Bogu, mama.
Zar nismo opet prvi?
Ma da, i prelepi den.
I da. Dakle, svi oni koji imaju profile na Facebooku mogu da nas gledaju, ali to nije prepreka ako nemate profil. Dakle, i preko naše zvanične stranice Radio Beograd 202, a koja ima preko 17-18.000 pratilaca, možete pogledati šta će se to dešavati u Radio Beogradu, tačnije u Kamenoj sali. Mi očekujemo mnoge značajne goste. Očekuje se i prisustvo generalnog direktora RTS-a, direktora radija, zatim dolazi nam i delegacija nekih univerziteta, konkretno privatnih i državnih, pa onda važne kulturne i javne ličnosti. Dakle, biće zaista jedan pravi krem kada je u pitanju.
Sve to počinje u 202.
202 jeste, ali to nije sve.
Da.
To nije sve.
Ja ću opet
naš
reći,
robot.
A robot, da.
Naš robot. Dakle, u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, njihovim centrom za robotiku, mi smo dobili novog prijatelja. On će pozdraviti sve prisutne.
Kako se zove? 202?
Ne, Nao.
Nao?
Nao. I sad, kad mu poželite dobar dan, on vam odgovori sa dobar dan. Da, i ja sam se prvi put malo uplašio. Kad
a će
sam
on voditi program možda?
Pa on će biti glavna zvezda. Mm-hmm. A glavnu zvezdu ne smemo ni da pitamo šta će da radi. Dalje, do 30. juna, opet praznični program, sve šareno, veselo, vedro, a 30. juna poslastica.
Da.
Naime, opet ćemo imati video streaming i preko Facebooka i preko YouTube kanala. Prenosit ćemo obeležavanje godišnjice emisije Hit nedelje.
Koja godišnjica po redu?
Pa 40. I odnosno...
Oni su malo mlađi.
Oni su počeli 78. Ali to ne smeta, zato što ćemo pozvati opet najbolje, najpopularnije, one kojima smo pomagali svevremeno da budu to što jesu, a ovoga puta u programu će učestvovati Sars, Ljuba Ninković, Raiz Vampira, Neša, Texas Flood, Branko Marošić, Čutura, bit će tu i novinari, rock kritičari, a sve počinje u 8:30 uveče. Beta, očekujemo da i ti dođeš u goste sa celom ekipom Radio Beograda 1.
Mi ćemo da se umešamo u taj ovaj video streaming.
Jeste, jeste. Možete nas pratiti ako baš ne stignete da dođete, tako da vam je sve oprošteno. I ako dođete, ako ne dođete, bit ćete sa nama, siguran sam. Imate način za to.
Meni je jako drago da čujem sve ovo, sve ove divne najave proslave 47. rođendana Radio Beograda 202. Još jednom čestitke. Drago mi je i divno što smo sada bili na zajedničkom talasu. Veliki pozdrav, dakle, i slušalcima Radio Beograda 202. Dva od Elizabete Arsenović i ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1.
A srdačan pozdrav i svima od ekipe Radio Beograda 202.
Dejan Grujić, kolega koji na 202. realizuje jutarnji program, moj kolega, ranoranilac, sapatnik jutarnji.
Ustanak 202.
Bio je gost u ovim minutima, još jednom srećno, veselo, šareno, robotično na ovaj neobičan način i tako, nekako 202, ono kako se nekada reklamirala, radio koji se vidi, sada to postaje realnost potpuno.
Pozdrav veliki.
Veliki pozdrav i vama. 8:43. Vem de longe, da morada, da memória, junto construir uma história, no calor de fim de tarde. Fora o meu Više od 13 minuta ostalo je do 9 časova, do kada traje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I potpuno dovoljno vremena za još jednu lepu temu u našem jutarnjem programu. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Nevena Savić iz Beogradske filharmonije. Dobro jutro, Nevena.
Dobro jutro.
Povod za ovaj razgovor sa Nevenom Savić jeste što od danas do 1. jula se u Beogradskoj filharmoniji održavaju audicije za učešće na prvoj orkestarskoj akademiji koja je nazvana Filhademija, a čija će realizacija biti novembra ove godine. Ali evo, Nevena, od vas očekujemo da čujemo više detalja. Kakva je ova audicija u pitanju? Zašto je toliko posebna?
Pa danas počinje završna faza selekcije najboljih muzičara koji će u novembru učestvovati, kao što ste rekli, na prvoj orkestarskoj akademiji Beogradske filharmonije nazvane Filhademija. Od danas sve do 1. jula među 125 prijavljenih studenata, što iz Srbije, što iz regiona, biće odabrani učesnici Filhademije koji će u novembru mesecu imati priliku da steknu praksu orkestarskog muziciranja, i to uz iskusne mentore iz našeg orkestra, i naravno da to znanje odmah primene na koncertu koji će biti održan neposredno posle Filhademije, to jest 15. novembra 2016. godine.
Kažete više od 125 studenata i svršenih studenata muzičkih akademija kod nas i u regionu, oni su se prijavili, je li tako? Nisu odabrani, oni su se prijavili. Odabir počinje danas, je li tako?
Jeste, apsolutno, oni su se prijavili i to je završen prvi proces selekcije, dakle da li kandidat ispunjava prve uslove, a danas ćemo čuti šta oni imaju da pokažu, odnosno koji od njih će učestvovati u ovom našem projektu u novembru mesecu pred audicionom komisijom koju čine koncert majstori i vođe relevantnih sekcija. Kandidati će izvoditi program koji je pažljivo odabran, i to na način da prikaže što više potencijala i kvaliteta koji su neophodni za jednog orkestarskog muzičara, a naši iskusni muzičari će to danas, sutra, prekosutra i sve do petka procenjivati. Danas su na programu violine, sutra ostali gudači, a od srede ćemo slušati duvače i završeno sa petkom limene duvače i udareljke.
Koliko će njih biti odabrano? Da li postoji neki limit, Nevena?
To je sada pitanje od onoga što ćemo čuti ovih dana. Dakle, od ovog velikog broja kandidata bit će odabrani najbolji. Ono što je prva zamisao jeste da svako ima svog mentora, odnosno da se radi rame uz rame. Međutim, ukoliko se pojavi više kvalitetnih kandidata, broj muzičara Beogradske filharmonije u ovom projektu će se smanjivati prosto u smislu izvođenja. Dakle, na koncertu ćemo gledati više polaznika, a manje naših muzičara, a naravno to zavisi od toga kakvi kandidati su se prijavili i da li oni mogu da ispune kriterijume da rade sa našim muzičarima i da sviraju na tom završnom koncertu. Dakle, konačan broj učesnika Filhademije, prve Filhademije, znaćemo posle petka, a naravno čućemo se da to i potvrdimo. Ono što je važno je princip rada koji je specifičan, odnosno princip planiranog rada sa učesnicima koji je specifičan i koji je dragocen pisan za sve mlade muzičare.
Jel će on trajati kontinuirano sad od preko leta pa sve tamo do koncerta ili kako, Nevene?
Ne, oni će imati svoju literaturu da spreme do novembra meseca kada počnu odvojene probe prvo i radi individualne konsultacije sa mentorima, a zatim i zajedničke orkestarske probe kao u jednom ozbiljno velikom orkestru, u jednom ozbiljnoj pripremi koncerta sa dirigentom Fabrisom Bolonom. Dakle, odebrani muzičari će imati priliku da vide kako izgleda proces spremanja jednog ozbiljno filharmonijskog koncerta i čast da sviraju rame uz rame sa najboljim muzičarima u zemlji, a možemo reći i u regionu. Oni će imati te individualne konsultacije, odvojene sekcijske probe gde će raditi baš specifične orkestarske probleme. Da kažemo, oni će od naših muzičara koji imaju bogato i orkestarsko i pedagoško iskustvo primiti to znanje i primeniti ga na koncert.
I takođe je važno istaći, Nevene, da je ovaj program zapravo potpuno besplatan, što mislim da nema nigde, kako bi se reklo, ili retko gde.
Po ovim projektom Beogradska filharmonija daje svoj doprinos u napređenju institucije prakse u obrazovnom sistemu i neguje buduće generacije filharmoničara, što je još važnije. Tako da, ovo je potpuno besplatno za učesnike, a filharmonija to radi naravno u okviru svojih projekata društvene odgovornosti, edukacije i naravno većina svetskih orkestara ima u okviru svog delovanja Orkestarska akademija, te je i naš cilj da se približimo tome.
Dakle, ovo je samo prva filhademija u moru onih koji dolaze u budućnosti, kako se nadamo.
Apsolutno dugoročni projekat, tako da sigurno ćemo govoriti o ovome još.
Mnogo hvala za ovo uključenje, mnogo uspeha onima koji od danas počinju da polažu ove audicije i eto, nekakav onako sastanak, veliki sastanak će biti i u novembru, možda i ovde u jutarnjem programu Radio Beograda, da čujemo neke od tih mladih muzičara koji su prošli ovaj program, ovako specifične i dragocene obuke, i da čujemo njihovo očekivanja od koncerta koji će biti 15. novembra, još jednom da kažemo, veliki završni koncert pod palicom Fabrisa Bolona, el tako, u Beogradskoj filharmoniji, a dotle srećan rad i mnogo, mnogo uspeha. Nevena Savić bila naša gošća telefona. Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 9 časova, a kao što vam je dobro poznato, otprilike u to vreme na talasima Radio Beograda 1 i na kraju jutarnjeg programa se čuje ovo. Kako bismo mi završili program, a da ne čujemo njega? I njih. A sve ono što ste slušali u prethodna 3 sata na talasima Radio Beograda 1 realizovala ekipa u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijatan dan, da se danas i sutra malo osvežite, jer tako najavljuju meteorolozi. A naravno, zakazujemo novi sastanak i novi jutarnji program već sutra u 6. Vama će biti kolega Marko Milojević. Uskoro na našim talasima vesti u 9 i kolega Miroslav Vojvodić. Prijatno.